Thank you, Brother Williams.
Narumba, Mugwesu Williams, Injuyo, Mugwesu Sarano, Mugwesu Wagwe, Raiminis Bonse, Guno Upawe, Elisunumasigu, Chorweji Pati Nchobeni, Iwa Guno, Nari Gulangila Gumbere, Uwola Eri, Guzwa, Notuwa Batari Ganzira Eri. Ero ndi, ndiandaa gurumba mulindu oyu, ndaruga zinabia kwe, hili waswa, undambira, yuti, wandipa bonesi, yama sweeti a Christmas, erio, walileta ibu yo, moto gara, kaindiga shonto gainda, mmoji, ndaruga zinabia kwe, walo uswa ibuno, u California, ejo, cheji pojangu, jitanzi, ya Christmas, abobo nda, ndarumba, kambo ganchijo. Lino, sunumasugungu, lino, mutukisoni mamineti ali, kumi uswa naini, ndiye ya kuti, mamineti ibu yo, hali kumi, iguzwa eti guno, abobo tu, ndibanga njisi, uli nkwa agati gabantu, ndibanga njitola jindigiramfu, agutawe guizuga, muguga mbauga. Abobo nda soma, narumba, bobu, bantu bamwi babo tu, mugatu munu, na murumba. Hei nda gatara anini buyo, muguga mbauga, mtandira, sunumasugu, nalibu endaga pati guzwa, guzwa, mchileport, agonse gujisi, kubora nzira ei, masigu amasigu, kabela inga waba, aguzungana, anini, nyomulisi, agutontola, kabela gameneno, kago inga, kangachwi. Nagata ya kubelega kuya mchileport, nagaswekira masusu angu, jindi, nindagari, nyega michonto ya inda, elio, nagajisigabe, laganini, nindagari kusama, jindi, ndanoga mbauga, mujisi, ya kunyiga, igulesi ya guba, ashini. Ndagari nka kushiriba port, elio, ndagagaruba, elio, ndagaba akugora. Yaromiuo, baibora gonse, mburi obo, inga tozincho beni buyo. Jagabweze kwa mjibu ilambuta, alimi iluganda, ujire kutete, akuzwa nka saro, anini buyo, alimi, ndagaja tancho beni, mga meneno, ndagajita, ikujara miswangano, ninji, abobo, ndangi dejwi, anini, ibuyo sunumasigu. Kwa ndagwa amba kuti tulajisi njindijibotu ya kubora gonse guno nekuba mumisu angano masugu ainda tulajisi njindijibotu utaramu abagwisu utara umutabi umui wansangano ya mugusena yu abobo tulajisi nkamu ya bantumpati mugusena kukujaniga wakari ibotu ibantu asigule mulogo ababotu abobo njindipaguli kwa ilabotu nchobeni ikubajibela chabantu bamulimo wamagani mabotu azwide yegari njisimulumbe mbondiri kwa ikuzwa kulireza ulagambia shonto kubantuba mwe yeryo tandikonzi kukwasya ikubabuyo nede kubabiyo mbuli mbondi bete yeryo tu tandambi kuba wande chakuti huyo ndi ndiri mkupona kujindi chakuchincha tuli kufumba kuti uli mkuyaga iwanda zira yomwe iloro kete uliga botu gonse ibayagi inga haunka koonya ansi mumunchari pereji indi noede igu nyona kona aompempa hoji indi helio tatuli mkuyaga iwanda tuyaganganda nyo mwabona abobo manyeno aya alele tekubora. Agabora mubukaro wa Martin Luther, John Wesley, mubukaro wa Pentecoste, Uliano Lino, abobo tu, nchiyo mugunyo na imakona, hirumbi dega patigu, guli ileza, negubaguti, yariji umu, ibantu, atondezi ya kuzitirira, zabu maninina, abobo tu hirumbi dega pati, urumba, uli umui au umui wanu. Elio ino, gatutana jula bugu, atuamba ule, ulimuga mwini, kuti majita, igaindi vio gashonto, ujindi, natu watamiga mitu esu.
Dear God,
oya ndo alezara, tulirumbide kulindwe, sunumasigu, yuwa hajo weja kuziba, Jesu Kristo, mfutuli wesu, mwana wago, mutulegele asibi Jesu, jabu yo, akuziba kutibulo wa ibuagwe, ulakuwa nisya, ikuhumba asibi Jesu, amirandu Yesu. Negazi maazi kwa maningi, akusoe wa muruizi, ilualeza, waguruba, alimi, nagu inga wago, uyoima ujira lilo, jamu jadu, ganjeroma, kasarara, kukwa tuwa, mwana waleza. Omboto kurumba, kambo, wakukwa nisya ogo gonse, alushomo ikuziba kuti, tatushomi mwere rowesu wini, pere, mwere rowagwe, ulike, kambo gajejo, chaga tujitila, tulirumbi de maningi. Ndagurumba nkambo i, uzirira ogo bagwesu aga, mkoba gajisi kumasena alanduga ruizi, amasi utala uya, wabali mkufa nzara anyota yaleza. Ndagomba mwami, utina bagachoge, ya uti, wabana, yeba leta, mugami, bayo wabanene, wabashanene ibapati, wabana, abo, mwabanjisia, abaro, wajipa, taata. Tulerege tonse antomwe sunumasugu alimi agube, muu ya usalala, utupe, zinti ezo, notubulide. Mujara miramo Yesu kuzintu, yurutere degwamba. akujora niyo Yesu utambula ejo chonga watuambi wajipa tata musina vya Yesu twaromba amen.
Now
ino atu jule mbaibere ugabaro kashonto ago kendi anda kukanano wakaindi kashonto sunumasigu alimi janu wamu ya mumusari maago chapter 10 heri undagaji si niyaga mishonto ya inda nindagali kunga ndaganana ndagali kunga nindagali kunga agwaro ndalemba igulembo ndagali kukonzi ya kujie ya alimi nindagali kusama magirazi kuti ndijibare ikuzwa mubaide ere mbogunga ndainda lino magumi obire ayosanwe jabiri ere ujibanga nchiu muhasho onto kulindime kujita mbuli mbonda gali kujita ere ujirimbuli moto gara wazagara ere ndijisusa ndianda kusumana na uyabu kwena uga kusigiraji nda unka kujigui jazi sengere uyo bambururwa ejo Jeju shome yu. Musali Luka chapter 10 kutari gilagu nda choma ndamba iga mpango 21 kutuna inga nda ijana awa abu sena bumi naruvira musali mago amundi jatire musali mago chapter 10 magumi obire kutari gila aga mpango ka 21 ndianda kubala hatu kwezeka mpango ka 17 mwini ilo jindi nagari kwenda mzira hao waka msuzani na umwi akufuga maansi ulingwe akumugusia kwamba mfundisi mubotu ino nkajite buti buti kagone buu mibutamani ilo jesu waka muambila ino undambili ranzi ikuti mubotu tagwe mubotu jitao mwe kabela walo nguleza yebo ulizi imirazio utajiti kumambe, utajai, utabi, utapiga ambo ya kubeja. Utalidi naba omwe, ulemega uso abanyogo. Yili waga huwa, akumuambila, mufundisi, yonse ei, ndagaibamba ibuswa kubugana kwangu. Aho wakati, aho Yesu, amusirikizie ibu yo, waga muyanda, akumuambila kuti. Halo, mpojiri, jomwe, chota jisi, kwaya muru endoro wago, elio, ugasambale kufunga, zitu nzo jisi. Kabela, ugape, iwajete, elio, uyoba arugunu, ujuru, elio, ubole, elio, uweze, jingano jagu, elio, nditobele. Elio, waga usa, kukwamba, ogo, elio, waga swa, kasutene, kambu waga jisi, imbono zinji. Elio, akube kutimwami, arungezie, ikubara, wajiri agwe. Lino tiyogana na sunumasugu ajiyo, ndienda igabaro igangu, kabe, onditobera, harimujiyo jangu, usorori. Lino nchenzu, pere, ndia kuti indiza sunumasugu, gugomba, elio, nagatola jindigilamfu, elio, usugu, abusugu, poonya ansi, anzira ya murumbe, oyu ngondijisi, oyu mwami, wagandipa igugana. Ndaeya, sunumasugu, kuya, mchapta e imtia, inga ndajiranganya, ubulange ibumbi. Eyo zindi zindi kwa gamba ura ari eji uji itaguti mwendelezi mkubusi uhubide. Eyo eyo unji kwa gamba usikuno bagusubangu wina kusumbausia bagajiranganya mnzira zindi ziande. Eyo ndiandaya kusola ujiranganya nzira yande sunumasigu unze jambona gaji jisi. Eyo nja usorori. Eji amuye eji ikuti umu ya umu wesu wakubusi. Aba pati, tamo yako tanzi eyo, njoga sola igubamba, mugu midwako, mtu umu waga jita, ugu solore. Bombobo, eyo ntamo yako, ya mamani, njo sola gubamba, mtu umu unu ugu solore. Mtu umu wede, ugu solore. Leza waga tuko zionisia mbuli mberere, ili kutina umu, ulizi magani, agumeze kwa mberere, agupange kwa mberere, ba, ulizi kutimberere, taigonzi ujana, ziraya yugonzi, yelde kusolore lwa. Kabera muzipati zia kujairwa. Tujana ikuti, lale tambere igu ya, alimi ila sorolero kuya, muge jairo kuinda kumpongo. Impongo ila isororera, poonya jindi ya siga kumamanino agamani. Ila sotogela anze, ilio mberere, ila sumana kuinka moonya muge jairo. Abobo baro, tujana kutimberere, taigonji kujana inzira ya yoko onse. Ndaya ya lusibo, mandaka jisi ayumi, jindi jumi, ndagali sukulanga iwanyama, wajogo ya indiana, alimi ndagali kubusena mumulimo. Leryo ndagangwa jitu jumu ibulira gwete ziyagapati leryo bagali mwana mberere munini waga wagasweke wabanyina leryo tagagonje kujana nzira yakwe ikuya kulingwe nyina tibagagonje kujana nzira yabo uyabu mwana mberere munini ndagaja muno jitu yinini nzira moja ga umona kuya makulindime ndagazitirisi yakunka kuya manza angu kaja tiride jitu yinini leryo akulira leryo ndagamukwa obo mbaga umba kumba mutwe wakwe ansi kuyama indime harimu yakaboneka muri kuti wakalizi ejo tenda tenda kalikuyo mukwasya ndakayeya omwara wa makalo angala yangu ndiweze mumaboko amwa mijesu yakukutira kuyo muri mbondizi kuti ndi dinka umunzi kuyoba abayandu abangu ndakayeya mamani akuendo wabumi kwangu ndileta ibuyo mumaboko ako mwami muri opo ikuti ndihibe kuteti ndiyokweze kwa ikulanduka mulongampo ikuya kulupasulumbi oko kutakapikusa amakwasi asinthu ere ndiyoba abayandwa apo mbondakayanda ere kuti mukalangelange bulenge kuli chinthu chiphati mu bulenge zinthu zyonse zenda zendakalanga aleza nziyakapamba mumuka mwini wa bulenge bulenge bulabereka mukuzumanani bulenge bonse bulabereka mukuhyanye niwe mwabona zinthu zyonse mulimo ndakamba ndasoma mangolesi akayinda ikuti ibulenge bulungulula chiyalezi ikuti nomwatali kujisi baibele inga nomukachiri kulangirira bulenge akuziva kuti baibele mbwini nga ndakajisi chorwe chakupa konse konse nyika eryo ndakabala ibupe apomwi bwa ndene alimi ndabona ibukombi bwa ndene bana muhamedi alimi ndabala orani akubona basike bajeni aba muhamedi aba budisti abamwi bambi ene kupa bamwi abamwi ibapo bajisiwiyo kwamba kanisiya bulenge waruzipo ibuku lyathu siyansiya ibuku lya milawu azimwe zimbi ere baibele liyesu mbwini alimwilesa wesu ngoomwi alithe oyo ululeme kambo umwi aumwi wapo werede kutondeka kuchombwe kupusena bumwi oko tikutalisya wapo nkhwachirete ere buna khristo kutondeka kuchombwe chijukite akukonza ikuphona mukusyu kwa umwi oyo wakapikwa mukatima ulaphona ngalileza oyo wakaliko nguleza oyo uliko ikutali kuti ndakaliko nandiyopako pere ndime ere bulenge bonse bulabereka mukusumanane mulimo ndakamba kwamba ulazya makalo ambungano alo tulijisi mabuku lino ayo ali mukuswa khambo nda makani abulembo kwangu pa makhalo ambungano eri obo mbotubona mbungano obo mboyabusima ikuliponya mbuponya ibuyo muli ibulenge bonse mbobuchita eryo twakali kwamba ula ibuswa bomwe kuchatikizya suba mboliswa chifumo ili mbuli mukwanda munini ukompeme maningi ina nguso zinji ulingwe nokujeya eryo mbuli ibuswa mbobuya akuya ulaba angusu maningi ngusu maningi kutandia etu okoloko la njira chikolo muli mulombe munini na musimi munini eryo mphawo kutandia 11 okoloko waswa kuchikolo kapera walipambira kumulimo wakwe wakwe eryo mphawo kukosola kuthangira chiri okoloko la chincha ubumi kwakati kunjira chiimo chakukomena eryo mphawo wafa isikati sayo mamanino aswa epe lilachoka lifumo chitopera kuti lilungulule kuteti kuli bumi irufu kuzikwa abubuke mwabona mwabona tulabona masamu obo mbwayenda achiyecho chachita ndakali kumusanza mukentaki chindi chimwini chayinda ndapotherwa kuhwima basikale eryo ndakayikha kumusanza muchindi chakuthororo ya mwaka ikuya kuhwima basikale amwenzima wangu eryo chiri wakali kuyo mukapati ere munthu wonse wakasola kuhwima basikale basiyasiya ulizi ombo chiri jiumu kuyupirira kupachata jindi mathu uzaphulabuyo yomwe alimwi o aundini ngusi mulimo uruaphula wojiya kuthunyama oto njira mozikonzyanya kuwa eryo mphawo kusola kutupula aaponeka kapothu kumayati ali makumi osanwe chitola muhwimi mbuwothu ikujana oyira mubusuwa akoo pawotu mwenzima wangu kusanduka wapakamboni pa jehova wakala ndime ero twa wakati ndili zimpulasi ikuno oko uli mwarumi uchisi zinjizya tukayitcha kuti kuya basimahuwi alipo ngaye pazi kuti basimahuwi chinzi ee chipera nzi yakanthapi pomuswa akwaro mwabona eryo oko kwendizwa mmepo muli awa muli umwi imuthapi wa nsangano yamukusena utali chindikira mfu chayinda ndede kuambira imukwesu williams eji apamwi vakwesu vakamba tiyoyima lino akuyimba irwimbo rwimbo rwachisi eryo ndakati phambo pamunzi wangu wa kentaki iwakayindi apopo wina wakandisangana apopo o olo rwakali irwimbo rulithe ndwekazi eryo apopo twakali lino mwamupo munene warombwa kupa mphayiro mwamulindu mukati muno lino muli mukuzwa ibulwa mumphemo athukombe oyandwaleza ndakulomba mwami yepo ndiwe sikuphonya muphati kabera ndalomba kuti luzialu aruse ilwako ndiyo kuma mwanakazi oyu uyandwa ndionya lino akulesi yabulowa opo muli bantu vashoma apo papungene anthu omwe muli ndi wabowola ikuno kuzopothekwa idzi lya mwami aluswanano lwa bantu elyo ndakulomba mwami ndionya lino kuthapatira mulwani akulesi yabulowa mosina lya Jesu Kristo amen elyo tulachishoma ikusumana na akano kanini ikuwanga buyo kujana kulingwa atanasika nchopeni ansi kubolembo buchonto mbondelembede awa arugwaro rumwe lino wakati hey oyu mudala tiyonka kuya akumubona kulichisi basima uwi banji mubusena ikwakwe wakati pere muheden wakati ikuti yotandira buyo kutosinganya ikuti na twaunka kuya ndakati pere tatuli basikujana basikale ikunope wakali ikuwira kwa nkwiki chopire elyo twakali atombe amalesu ikulampa mubusi bonse elyo wakati ndakati atuende kuya apopo pakenda mamayire machonto kunselero ikutandira mamayire ali makumi obire ndakali muchise kumusanga chindi chimwe ndikwa masiku otatwe ku methodist kusena kwa zilapa oko ikwakali zinthu ziphati imwami ndi akachita akuswangana kwakuponesekwa ikuphati akati ka bantu ba methodist ndipo pawoto akayinkha kulali kuya mumarundu apasima uyu amakolonkholo yerumwede ibuyo kuziba kentaki ikuyihipa na mushobonzi wakusena mboyerede kunjira yakuchindi nitukajoka mphawo tukasika kung'anda iyo mphawo wakakhede mudhara amadhara popiro wakalikhede awo angowani ziyapo kazilembwetene kumasu apo elyo wakati ngoyowe wakati ngumwi mukali wakati kulasulayika ibhala ndiya mukamba usi wakamba apopo ndakati chipotu ndakakhala buyo motokala wathapa opo tatukowunkha kukuhwima nokujeya ndakati amunjire akumubuziya na inga kwahwima apopo wakazwa akuthalika kunjira wakamba ula kulimbapo elyo mupentaki yonse nyopo mulizi ngu amunjira azimwizimbi elyo apopo wakayinkha kuthala kuya akwamba ndilapuziya na inga twahwima wakayindika nini mubusana bwako mudala kakhede awo ikuthandira miyaka iri makumi ali chilopa yosamwe yakukomena thombwe kaumbulumuka kumulomo wakwe wakati kaswida eli wakati ndiweni zina lyako wakati zina lyangu nguwudu wakati sena kulaluswana nulu lonse kumudala jim oyo wakali kukhala wakati nya ndimulombe wa jim ngati ndime banks wakati mudala jim wakali mwarumi uchomeka ngati masimpe wali gwasha wakati ngati sena uli olike wakati pepe mwembezi wangu pali kuya wakati inzi wakati mwembezi wangu pali kuya mumoto kala ngati kulahwima ndime wakati wud sena kundaambira kuti wakauka ukaropo ikusikira werede ikubwezereziya mukamba usikufumuka busena pounkha apopo mukali khalakatha yakaindi apopo ndakayeya ikuti nchipotu ndazwa mumoto kala nyomulizi apopo ndakazwa akuyenda koonse apera wakati elyo sa uli mukamba usi ndakati iyi munene wakandilanga konse akonse kulowa bwa asikale athombe wakati ndakati ulangidi maningi mulinguwe wakati ndipanga nguwe wakati yepolihi ndiyenda kukwambira chinthu chimwi wakati ndiyerwa kupa mu edeni ndakati iyi munene ndakangwa opo ndakati ndishoma kunji ikuti tachiri ndakulitundaizya nekupa imbona wakati wakati tandihi wakati ndiyo kwambira edyo chendiyera ndinywe mobalombwana ndakati jilikapotu wakati mukuwachisamu yitali nchicho elyo palipo ngaye ipazi echo choyamba mbona yamba kuti mupwa ukeja iyo mwabona silikukopotha kokuya mwabona wakati nyopo mukuwachisamu yitali nchicho ndakati oko kumusezo elyo wakati wakati langa wachibona chizwito jakusi jakaindi chingwi kuthala kuya ndakachatiwa kuthala kuya miyaka ili makumi ali chilopa ayosanwe yakaindi elyo kati ndaphona nkhoonya kuno kumarundu aya muzimphatikwa zyonse minda mu miyaka eyi yonse elyo kati ndakalanga mmilengalenga ndakalanga ikuno akokuya masimpe muli yonse imiyaka ili makumi ali chilopa yosanwe waro ndi ndakapona chinthu chimwe echo chakali kuponeka mbulireza satho eyi popo ndakati echo chithola kuli echo choli mukulanga mwapona na echo choyandaula ili wakati wakati chandichomi nchopeni kuti kuli chilenge chilipo elyo ndishoma kuti nyepo nopalombwana mu nkhapiyo kumasena akupita panthu mali apo azimwi zimbi eyo ndiye nzira mbochiyenda ndakati ulisichisi muna amerika uli chisinguzo zyakuyeya ikwako Gwini, gwini. Wakati uli mulombo na omwe, kilindi jumwi oyo. Gwenda gambo, wakati oyo. Gwendinga, ndabama simpi. Igutiwa, igutinda sora, igubandiga. Mulombo na oyo. Kati, ndiandagu, umubusia, mibusio, mishonto. Yagati, iye mwenene. Wakati, wakali mugamba usi antena ulimuzi. Yagati, wakati simusu wangano, utalaguno, mu, kembe usideo. Utali jindi ilafu, gainda. Murubwa, wambungano, igutalaguya, huwa, yazirapa. Eri wakati, ndaruba zinari yagwe. Igati walo uswa uindiana. Eryo ero ndagati. Oh, iye mnene. Ero muwe suotu wakataliga. Gwamba. Eh, ni utambi ejo. Ero mpao wakati. Ndagati. Ino kujatikizi yangu we. Wakati. Eh, wakati. Mulindu wakale. Mtu umwe. Utalaguya mjirundu. Wakati. Yebolizi. Wakali kuyabufa ukurenge. Eri wakati. Mugayi mtu wangu. Andime. Wakali kunka kutalaguya. Jifumo. Ujincha iburo iwagwe. Wakati. Ibaga kwenzi agwaro. Umunyamuna. Atala maningi. Mubika, aguli kwa siji. Gati, magwera buyo isira, yagu humja. Eri wakati, wakali uyabufuka, wakali u Roswell. Eri umadogo tela, magamulanga meso buyo, agwamba kuti, wakali biofa. Eri mojizi wakwe, wakai nka kutala, umusu wangano ulia, agwamba, uimugamba usi, wali wimfui awa, hajimumbiri, wakajibuga, basuidi, aguita mwana kasi oyu, usina ili agwe, umuambira. Jindi nagaswa, wakatola igatambara, agugabika, mpesi yagwe, yagwe. Ili wakaita zina ya mwanagazi ansi ao, na maire ali, magumi ali, obire, ansi ao, na kwamba mbuli, mwagali kujiswa kulenge, zina yagwe mbuli ya gabete, mwose mwaga inda, gati, weza gatambara, kuyoga vika a mwanagazi, na kwamba kuti, mwanagazi uyoponese kwa ukulengele yagwe. Ili wakati, agabu hula kusele logu no, masiga ayo, katika simpe, nagabu wakukwira, nikubi abi maningi atala ao, nagaya kuti, bagajisi wa Salvation Army, Ibaga angururwa ata ya jirundu utaraguya. Gati e, nagati, na ye raguti mujizi wagari wafa, gati, tuyo, jiunza, tuyo unka agugwe zangora, na nzira, motunga, kamukwisha, mumugwa kwa mpati, agwamba, yutegwa bagwenze, imutola, ulibasu wamba mitunta, ya uyozika. Eri wagati ejo, wagari ndila, na kujiwe gambo, kakudu unkila utaraguya, jindi ejo. Ya masiku. Gati kutondia mamaile utala ya jirundu uno. Gati wakaunka utala kuya jifumo. Jagatobera eyo ulizi eyo jagajitiga. Jagati pepe mnene. Wakati wakali kede au gari ya mapai. Mapele aganjibi. Agunywa kofi. Amurumi wagwe. Jagati wamba ejo na. Wakati iye mnene. Oh. Jagati lino mudara. Chobeni topanduru ejo. Wakati jendi shupa chagu. Mwabuti mtu oyo. Alimi tagali nasiga mujisi eji. Kavera wakaziba ejo. Mwabona, elu ndagati, oh, tosomi ejona, wakati, warombini, ndagati, ulashome ejona, mwabona, wakati, eh, oya, oya kutaraguya, ajirundu, inga, na jitondezi ya gulinduwe, walo, udoro ikugamba ugira ndime, lino, nyo mwabona, abobo, nda, ndagati, ndagabweza apele, elio, ndagati, sena inga ndagweza, limi diama apele, aya, elio, ndagali gumba uzisanisi yangu. Said, wakati, well, ee, imanko alimugwari. Ndiya utinga wabweza yomwe. Elio mponya, elio lino. Wakati, ee, nda, ndagalia. Anini, ulindidio elio, ndagati, elio. Apele, ndibotu. Wakati, oo, ii, wakati. Ulezi jintuna, ndagashanga jisamu ejo. Uwea, oo, nyaga, ili magumi, one ya gainda. Na jintu nyumumbuli ejo. Ndagati, oo, sambambobo. Ii mnene. Eyo ndagati, ee, alimui, nyaga yonse, ndagati, ndabona iguti, tatuna iguba ajanda, umatarigiro, ahu hivu. Eyo ndagati, aloma tu, alimuguwa iguswa, ujisamu, ii mnene, bombubo, jilabora, ujindi, jabutoro, ambo, tioba, ajufambana, jimui, ijindi, eji. Ndagati, ii mnene, ajinchaji yo, mwabona, ili wakati, ndagati, ee, yebolisi, jalon chenzi, ndagati, obomusinza mbozo ujisamu ejo. Nagati elio alo matu alalo gaansi elio bagulitawe wina nabaga jisija anda ya kucha itu. Elio wagamba wakati ino ejo jiraja kujitanzi ajejo chotuli mwamba. Elio nagati ndi gambabu yo nyo mulizi gamba lionsi bagali gwamba. Popango mbe rutamboru ramfu elio yori angira ini nyo mulizi abobo nagamupa ibu yo rutamboru ramfu. Bobo wakaswa, alimu wakati, ee, ino ejo jilaja ujitanzi, anchijo, ndagati, nyomulisi, leza ulago mesia mapele, kabela, ulabo terwa, mapele, amatu, alimu, ulakala mu, jimfule, azimwezi ntu, walo ula inka, ansi, mjindi, jabu torolo, wamwaga, eyo, ndagati, lachoga, ikuya atala, amapele, amatu, arubo, ili wakati, oo, obombole ngebiyo, wabona obomulenge byo ndagati eh muwini obomulenge ndagati obomulenge pere mtu mwi wede wendelesia ibulenge wabona nda wakati ondambi alino nchinzi jijita ejo ili wakati eh jaloncha jabulenge byo mbuli lyonse ndagati nguni oyo wambira itu eri olisonto lino ndagati lino igambo itu eryo choliroga ugambo lakuti imusinza uyinka ansi kumianda eryo ino kuti imusinza oyo wakalira mumusamu ikusika kujindi jamapeo chinze jinga jajitika ndagati inga wacha ya musamu ndagati ino mbusongonzi obo wenderezia imusinza oyo kuyansi kumianda igwamba kuswa awa lino jabora jindi jabutororo wa mwaga koya ansi mumianda akuyuba eryo ulakalira ansi mumianda mbuli jumbwe eryo mponya jindi jitobera jabutororo wacho gatala wasiala mapere akusiala matu ambi manji azintu wakati obo mbulenge buyo buyo bujijita gati nibube kwa jindi nibujincha nyomulisi ubora kwa butororo ndagati vika jikomo kamenda ajikungusyo awo akubona kuti na ibulenge buyotola ansi gutago yajikungusyo waleta atala arubo mwabona mwabona ee wakati inga kono jisi jintu jimwi ndagati kujieya kujindi notunga buyo huima eri wakati ee alimu wakati amu huime komu yanda. Eyo ndagati, jindu da joga ikutunda ambile na musongonzi kuendelezia imusinza oyo iguswa. Wonsi, iwa musamu oyo, kuyansi umianda. Ikukarira, umapeo onse abujoga, mapeo atobe. Ndiyo guambila ibusongo, mbonya, wakanda ambila kuchatikizia mwana gazi. Oyo kutalaguya. Gati, kakuambila na, ndagati, iye munene. Wakati yebo toli mukamba usulia ndagati saa inga wasiba isinari yagwe ati ndagati Brenham wakati ngongwe ndagati bo bombobo mwabona eru nyomulizi nituna ndagasolola mutara kuri Kristo onya au abumboni iwagwe mwini eru mwaka anu wakamana ndagali kumusanza uya kabera ndaga kwela moto gala license ya Indiana arinjio murubwa ndagali VCT wakali fide eru onya jindi ndagachoga au wakaifu imuka intuwawe nati andikuwa laure onse ndaga yeya ndaga jana kusumisi kwa ikuhima ili waka bora kubusena kuya wakati sena togonzi kubala ndagati ibama wakati sena wabona zikuwa kwani ezo jamba kuti wina kuhima ndagati ibama pere ndagati ni jisi kusumisi kwa to jisi kusumisi kwa wakati elio wakati ture jisi busena usena obu wakazibisi kwa miaka minji. Ndagati, mwujizi, ndarubila ani, kundi jatila, eri wakati, tawe akujatila, alo ma license a Indiana, bari kwa au, akubikwa atala guno, muribantu bari ajamba maningi. Ndagati, saa inga, najipandurabu yo, ndagati, wa, nguni, wa mupagu sumisi kwa. Ndagati, kani hibi yo, ndagati, wakari marumi wajipati, wakakede abusena, au, mukota, jindi nindagari, umusanza ibuno, mwaka wainda, kabira, wakati wamba ura magani ares, mwabwana, hili wakalanga, wakati. Sena nduwe mwe subrana, hili ndagati, ibama, wakati, kondile gerera, inda kuzi kuti ndweni, wakati, njenda kukwambira, ibumboni kwagwe, maura agufa agwe, ama manino, wakanyamuna manza agwe, kukurumba izi ares, wakati, wakafa murushomo, wakuna Kristo, kabira wakabwese kwa kuyagulireza, mwabwana, ikuti naba umuna, mabwe ayo mporora, ponya buyo, lijintu jomui mubrenge, amubone ibayuni, amubone ibanyama, amubone zintuzionse, amubone bulenge, amubone zibanini, moyo uruga, ino mwini wandene, mwabona, taijisi murugwe, taigonji igulia, mwuli jiguangara, mwagonzia, mwabona, taijisi murugwe, mwuli njio, taede kusamba mumanzi, ambo ijisi wintu yumui mugati ganjio, ila isalazia iguswa mugati kuyanzi, nyo mwabona. Yonjenzila ya muna Kristo mwabete, yonjenzila lesa wakati tondezi ya mwini, mwonsiba, mwabona, kambo, elio, Yesu wakati tondezi kwa mbuli mwana mbele, yonsi mwabulenge, miyojanareza, elio lesa wakati wazianisia, mbelele, yeo ye degusororelwa. Sena makasura kuiba au, lagagamba uga, inkamba ugo, alinjio, jindi jimuja inda. Eyo nziba gai seruga amwana mbereri ikuti isorere mwana mbereri kabera yaga musororera ujijairo inziba ikuti mwana mbereri eyo inziba yaga takonzia userugira amushobo uli wonse wa munyama ambo bonse bagede kuba bulenge bomwe ubona ikuti na nziba yaga serugira ali umpe kabera naga kuta akufuma inziba yaga tora kuruka kwayo eyo njenzira yonya lino eryo nzira Yesu zibi muya usalala utalabuyo irwendo wawo akunka walo bwerere kuba bulenge ibwo yanya imuyoni wa machuru nziba munyama mubombero go anyiga mwana mbereri zilakonzia kusumina na antomwe ilo jindi muya usahari kwa bora alindiswe akutubamba iwa zilenge zipya walo inga watu sololela pere tusola ikupa na bumi mbonya iwa gaindi tajigabele kipe tajigabele kibuyo nonta montanzi antela njoga sol iweza mbumi kwako iwamba urabu sololi yalo antela manza amwi amutumbu mjembele alo manza ndiza kwa ajili sunu masiku usena uno muna maumbwe usena bumi ere eryo yakati janza yakakujata kubambira ntamo yako ntanzi awo kumane mutumbu ukuisya nzira yakuyenda eryo wakalinga wamantamo zishonto awo wawita ansi akubuka kabera wakaya kuti wakali kujita ntu zipati awo wakanyona ikuya kumwii wajikoro eryo mpawo wakatalika ikusororera urwiyo wakwa nzira aejo nchoere dekujita nzira mboje dekuya zintu zimwi mburi ehyo haomu wajikoro nagamanisi anduwe hao wakajoga uso wako wakakujata hao jindi uso wako nagakujata wakakuyisya antera jindu yako nzira yako ba simpindu ufideride nzira yako jita jintu mbuloleme kanyoko wakakuyisya nzira yako ba ii imuga inchu wa munganda nzira yako chiga zintu zimwi mburi ehyo hao ni wakamana anduwe hao mugamba usi na mupaisi wako wakakujata ere eno nguni ukusororera oyongo mubuzio eno tose tulasororerwa ajintu yimwisu no masimu tulede kuba tulasororerwa amubone lino atulange amulombwana oyu mukubosi ejo jaga mongereza atulange simpindu oyu mukubosi mbuli mbotunga twamwita kambo wakali simpindu wakali muntu wakazwitilila mulemu atulange ibasololi bagwe antela kusangu na banyina baga mwisha bajili musankwa munini izintu njage de kujita wawishi baga mubamba guba sikuzwitilila mubotu alimindiza baga musila rugono kambo wakali muenderezi mwini antela bawishi baga fuka bobo wakali I simpindu wakali atumwite sunu mburi simpindu muna Kristo na wakali simpindu mugombi ndi yakuti inga gabagabarulu gabotu oyu muntu wakali mugombi walo tawe nakali muhededi nchobeni pe eryo wakayisikwa abanyina nzira yakujita jiruleme nzira yakuyenda nzira yakulisamika wakayisikwa abawisi mpindu mpati nzira yakuba muntu uzwideridi alimi mpindu yakwe yakafitilira ero bawisi abanyina bakamukomesya mukikombero bakamutondekera kumupaisi eri mupaisi bakamubamba iba muntu mukombi maningi bobo wakali muntu mubotu ilogo wakayite kapotu wakali musankwa mubotu achimo jibotu kuti na Jesu Kristo bakamulanga nakumuyanda wakali chinthu chomwe kuchatikizira musankwa oyu yakali masimpe inchopeni pambo baibeli yakamba awo bona muli mago ilo Jesu wakamulanga nakumuyanda nya Jesu wakamulanga akumuyanda bonya awo kwakali chinthu chimwi chakasimpi chakali kulibonya ikapotu kuchatikizira mulombwana oyu mukupusi wakali kachisijimo chipotu kwerekwa kwachimo chipotu wakali munthu oyu wakakomesekwa ikapotu mupampu musongo wakupampu wakasutiridi mumpindu munthu mukombi wakachisimube kunji ikupotu obo wakali kulibonya ikapotu kwande chakuti chakakwereresya kuphakamana kwa Jesu Kristo imufutuli pere jindi nakalangano mbulimbu akali sikuzwitilira muzinthu ezi zyonse zimbi payakwa chinthu chakarupira wakali bambitwe ikapotu yakurondoka kubube yere kwa atala ikapotu mupampu rwiyo rwerede kuzwitilira kwakwe wakali musongo simpindu mubotu antera wakali kuzulirwa kunkhamu yabasimpindu kukusena bumwi kuya mupalestine antera wakali kuzulirwa kulusanano lwa basimpindu mbulimbo tujisi kuno sinumasiku wina kusumba usya wakachita kambo simpindu lyonse kuli chisiluswanano abamwi umwi abamwi kambo mbuli ibuyo bayuni bamapepe ali chisi zinthu yakuhambaula ee kutina eji ibanthu akombi tabayandi ikuhambaula kuchatikizira imunthu oyo kuchita yama yake abukoko bonse babo anthu omwe kambo tabachisi nzira yomwe pede kuba azinthu munzira yomwe abobo bana Kristo bali chisi zinthu ziko yenye abana Kristo basizili bali chisi zinthu ziko yenye abasizili sangano alimwi kufumbwa obo bozilede bali chisi zinthu ziko yenye eyo musankho oyu mukupusi antera wakali kuzuliwa ku luswanano kwa basimpindu walo wakali mukombi mbuli mbwakali ikonzya kuba kambo Jesu wakamukuzya awa wakati ndakapamba milawu eyi kayithopera yonse kuswa kupukupusi bwangu bombopo wabona wakakomesekwa ikapotu kayisikwa kapotu zinthu zyonse Lejindi nagalanganwa imuseso wabumi butamani inondia nakuti mubone ajimo Jones age chaga jisi nebabobo wakalisi kuti taga jisi bumi butamani lino nsangano zyonse imungano Yesu mumembera kwesu azinthu ezo zotuyandisa kuchatisa sangano Yesu zina America azinthu zyonse zilikapotologo wina chinthu yede ikwambwa ikulwa neyo ero sangano Yesu yabantu basi mulimo bana Kristo kuno chinthu chipati yakali mulyango uchukide kuli ndimi misi Yesu Yesu yabandwa athu bungwe twandene ikuti tuli bana Kristo tawe munthu tawe kabungwe kunziya kuti tutamini na muna Kristo weni kamwe muzolirwa kulireza tubungwe tubambwa abantu eyo buna Kristo wakatumwa kuzwa kuchulu elemo zinthu zonse ezi zoti jisi mbuli mbotzi zibotu mbuli ubotu motubohora anthu omwe mbuli ikubota wamiswangano mbuli ndi watu jisi akungwisa kwabuleya oko kwatu jisi ndikwabobo umwe wesu ulalanganwa abumi butamani ero tatuwemakani obo motokazidilira mumpindo nzira motokazidilira alimwe obo motuli kasimungano ibalemu anzira motubereka nzira motusola ikuchita zinthu kabotu nekuba ikuti na tachichiti munzira iruleme kukambaleza mubuyo Yesu wakabika ejo munzira njiona mulimbo ndiima awa wakayindikani wakati mubuyo mulandikomba ikuyisa njiso milasio yabantu inamu yeye ikukomba kusinikiye kuchomeka akusinisya kwa moyo wako kulireza nekuba bobo uchili mubuyo wakatalika munzira eyo akaini munda wa Edeni kukomba kusinihiye pere wakakakwa mukombi maningi nikuba bobo wakakakwa mushire foti mbwiki yainda kunzerya mbwiki eyo muswangano wa bantu basimirimo ikalimba polaku ya oko nyanda ikubwene ya bantu wabakapungene ndakatola maora ali obire ajisera kukana na ali wechitilaresa mulimo kakuthakwe ikuba luyando kwaleza lino ejo chihwika chenzu eletwede kulinja iwesu munzira yakabambwa aleza anzira yaleza yakuchichita takwe makani ikunji obo mbotu yeya ikuti tilikapotu yede kuyendera na achwi ya mwami wathapa popo mubuyo kaini wakakomba pere ikutali kuyendera na achwi ya mwami ivafarisi bakakomba pere kutali kuyendera na achwi ya mwami eyo mumulumbe oyu umusalesale kubantu basimilimo ndakayisha oyu Davida wakali kuyenda kuchitira imwami mulimo kabera wakali kusi muli ejo chakamba wakati sachilikapotu kupokesi ya mwami ikuba kunserera kuya athulira te kuno mumasuba a mwami mwami umbi oyo ngwakalitazi wakati tachilikapotu pe takwe nopakapuzya mwami kujatilisya pokesi pere tuyerete kuchichita ino ejo chililuleme ejo topakede kuchita wakati pede kuleta pokesi alime inga kwapuzya mwami pede kulileme yakali kunserera mujisi ijembi ngati pede kulileta kuthala kuno kulithola kuthala kuya akulibika mung'anda yangu awa akukomba mwami ndinomubone wakanjira munzira ilupite yakuchichita wakapuzya basiruthwe namakamu ali osanwe manji abamyanda asiulu bonse wakapuzika bantu bonse ukubona ikuti wakali muyando wa mwami moti wakaponeka nali akali i ijwi lya mwami ijwi lya mwami tiyende zemwi wede kulibika mukusena ibwalyo bwerede patapa popo taruli luyando wa mwami bona lino atuchilegere ejo chihukwe maningi tabera muyochana i muyeyo uchatikizya chonse kuli ejo chendili mukusola kwamba tandiyandi mukano kukozya nya mbwende obo mbwamukajana kuthala kuya mu England masusumala mfu ibarumi bapendedwe masyo bapiringene tatuyande ejo eliwe makani obo mbwachihwika chabukombi akunjiloko Elvis Presley mbwakonza kuyimba nyimbo chabukombi kuchili diabolos eyo tandili mukatesi pere kuyinda kumijero yabo muyopaziba mwabona ngwapende koste pere ejo tajambi rwandano norujeya mwabona mijero yako ipa umboni obo mbobede nakwe makani namu ya usalala ulaseruka alingwe inga wamba ura mumyambo nga wongolola nga waponya barwazi ero Yesu wakamba banji babo ayobora kulindime mubusuba obo akwamba mwami sena tinda kachita eji yejo na eri njowamba amuswe kulindime nyebo nomuchitabubi inda kamusi akwaro mwabona Berewa bana Kristo, beni nchobeni, alimu nsira ibuyo, mwatu kwa ngeku jita ejo, kuranganya mungu zi oyu, awa, wabu mibutamani. Ulebu vya mwe vyo, wabu mibutamani, kamera obo, uswa igualisa, ejo, wakansi kansi tegale, sirenge zionsi ejo, ziyo sora iguba, ambubo. Mubonya biyo, mbwa gari mbuto, muri bauso, wagari mbuto, muri reza. Mumui, wabuwe, iwagwe, kumatarigyo. Watababobo, togabiguya. Wagari wanya mubusona, wabujariwa, iwabanyogo, bauso, kibagagusi, wagari musikungu, yagwe, iroji indi, mwagari wanya mubusona, wabujariwa, iwabanyogo, bao, wagaba imutunsi, alimui, wagaba mbwa, mujinkozia, jaba uso. Ino ingawa, waba aruso anano angwe, ilio jintu jijonya guinda gulirezi. Utina ulijisibu miutamani, bumi obo, wabaganjira, bumi, wabulenge, bumi, wabunyamu, obo, waga indi, uliba uso. Ilio nzira ibuyo, njoko nzira kuziarurua, nje nzira buyo, yere iguswa, uli uso, wakuchuru. Bube bugagwe, bose tata, baga nipa, bayobo ragulindimi. Mwona, uliano kamba kasina iyago, yaga vikuwa mpugu, yabumi ili ya mwena mberede, ya kutanaba agwaro interestio, ya njiga. Mbombo wanchoveni, yebo uli mbuto, mbuto ya kumuhuya, iguswa uli uso wakuchu, ajive la jachwi liareza. Na ajili bobo, mbole bonda amba, kawuti wagari acheso jindi, na agari anu kambo, wagari chu, wagapenga angwe, wagafu angwe, hazi kwa angwe, akubuga angwe, elio eno, uli kede mwasena aguchuru, Moringuwe. Amone Davida waga ya kuti, nitu zionse zekari kabutu. Ili waga busi ya bantu abobonse, kamera ibantu bonse gagatari ya kuziana. Agongorora agubwira. Gagari jisikuli wago onse kwa bugombi. Wabo, obo, wagariko. Bele nukubabo obo, ili wagari ya ndugu waleza. Kuyaku nserero, akule tachi ya leza. Ikunjila, munganda ya leza. Bele nyebo mwabona, leza lionse, umakaro onse. Kula belega munzila, yomwe. Museso wakwe mutanzi, ngo museso wakwe ibuyo. Kambo, ulirondegete. Mumiseso yagwe. Na jiti jintu jita wasangu na kujibununa. Kubaranda bagwe. Iba sinsimi. Obo mbambobo. Ago kega ambo obo. Lukaro obo. Botupona mo. Wina mungano. Tagwe Methodisti. Baptisti. Pentecoste. Na kufungwa jimbi. Jigonja igusora iwika. Mungano A. Inabuinga. Uyoba. Uingura. Kwa malagi 4. Kulireza. Kutuma musisimi. Wagwe burida. Ambo. Njenzira. Iruzutu. Mamunga do Yesu abamba tubungwe, akubamba chintu, mwenyongana, aku jowengana. Mbulibu yo, mwese kapete, kapela leza yonse ulatuma aba sinsimi. Yeryo mpao natani wakali hui, mwenyiga, musisimi waka simpilizi kwa umbele ya leza. Alimitagwe, na akabuzi kwape, yeryo, baga mkwa kunselelo, akupa kunyonyoga, wabumi, wamuntu, ushomega. Asintu simwi, ikuweza pogesi, mbusena wakulilika, asiwezo siyaba levi, ikuti, balibweze. Nagali vika angola, ikuti iligweze, mwuriko onse, yaga nyunga nisikwa. Nyoma wona ikuti na tamonki, wenda na, aluyandu waleza, zira eo leza, njatu pa, ikuti tuendu, yonse, ala nyunganya, wii kwisha, kunjira, mugabunga, amui, abungwe, murumbe umui, elio mpao, maunka, mwabona, eyo, mwoyaga vete nzira yonse, eyo nchegi ntu uchijonya, musankwa oyu, chagarangani, waganjira, wagari jizo, ya wafarisi na ibasatuge, ndiza, na mkutawusi umui unanigitwe, imulemu wabuzwa obo. Wagari mugombi, mburi mwagari kukonzi ya guba. Wagati, ndagatomela milao eyi, jendaga isikwa, ikuswa, nindagari mkubusi. Mwabona, hiru jesu waga muyanda, kambo ganchijo. Pere, wagagaga kwenze kwa, wagagaga kutambula, ibu sororibini, kwa jesu kristo kuti, amupe bumi butamani. Amone, wakashuma kuti wakari jintuji mwe, jandene, winda ejo nchaga jisi, watababobo na atagamba, ikuti, mufundisi mubotu, inundi jitebu tiri, wabona, wakari yanda, uli jitira jintuji mwe, yeo njenzila mbotu jita, yanda uli jitira jintuji mwe, ijipo jareza, njipo jipe guabuyo, lesa wakajipa ulindu, yebo, tojiti jintuji mwe, kambu kanchijo, wakajisari randu, kabela uyo jitambula. Mwabona, amwone, wakari kisikuti, jagaliko, wakari kushoma, mwanichujo alimwi, wakari kujiani, kereji indi na agaranganwa, anzira mwaka jita, jagarandene ikuswa, mwakarengwa, ikabweka bukombi, jagarandene, wakari kuonzi ya kuchata, imari, akusumana na, uzuri kwa kumbungano, eyo, njagari, uzuri kwako, asintu simwe, ejesu wakari zeejo, akusiba ikuti, wakaya kwete imaningi imari adi, eyo wakati koya, usambale, Johnson sojisi, akuzipa kubajete, elio bora, weza jingano jago, akunditobera, elio uyobaru gono, ujuru. Yaka kwenye kujijita. Ibasoro ilandi. Abo, baga jisi mumasuba. Abo kubusigwa kwe. Taka jisi kuongeresia maningi alingwe. Kusigira. Wakaka kutambala nzira. Yale za yaka bambuka. Eyo, yaka li. Yesu Kristo. Oyo alike ujisi bumbi kutamani. Oyo alike ugonzia. Bubu pagulindue. Utali mungano. Ikuti inga yaku pabumi kutamani. Utali simugobo. Nyogwe. Ikutali muembeli wago. Ikutali mpaisu wago. Ikutali kansiansi ya gago. Kitabu yo. Yesu Kristo. Mwini. Ngugo nzi ya kukupa, bumi butamani. Walo, ii, tagwe magami, obo, mwalimu botu, ejo ntolega kujita, ejo, chotariga kujita, yewe degu tambula kimo jamuntu, imwami Yesu Kristo. Elio, pao, chindi wajita ejo. Walo ndiki, elio mpao, bumi wago, ulele laga botu, mutwi alimi, ilayu gunu narini, ubukaru obo, mopo namo. Noga jita ejo kutwi, ikuti, yuburuge, ubukaru wagwe. Lino, ino kuti Musa, nangasudirisya, gubora, yati, tulisi ejo Noa nchaga jita, kio wesaji ya no, kio jijita munzira Noa, mwaga jijita, kio yaga, watu, ubu impa usia, kunserero, ya moronga nayo, aguswa iku ya, wege pita, ba, nija taga belega, mwabona, obwe garibu karobumbi. Yesu nataka kunzia kubohora amurumbe wa Musa, Lutha nataka kunzia kubohora amurumbe wa Katolika, Wesley nataka kunzia kubohora amurumbe wa Rusa, Pentecosto nataka kubohora amurumbe wa Bukaro ibwa Wesley. Ero nabwinga takonzi kubumba mugabungwe ga Pentecoste, takonzi bya kujijita. Irimo mocho beni, wagaba kabunga, takuswa awa. Kabela ngoyo, ulibambidwe, mbolibyo, mamuibabo, jaron chikwa, mbolibwa bumbi, watanta, winda. Mwabona, oyomurembi, mulimo ndagamba usiku bumwe, oyomurembi, wakalemba bugu eri, erio, ikutari uteti, wakandikasia, ibubiabi maningi, gati, ndagari chiaburosi, ikutina, wali jintujiri bobo, abobo, wakati, tagari ushoma, murireza, wakati, ileza oyo ugonza, ikuhunga mabogo agwe, agukara, agubalangira, ibantu, abafida, rushoma urwabo, umakaro matanzi, akutamina kuba angusu ya kutula iruwezi rusalara akulegela abana kasi abana kuzapawwa kubaravu asintuze mwe alimpao gati wakalidesa waruyando gati tagwe jirenge chiribobo mwabona murombwana tagwe ibunanige wachwi kulagajirwa kujibona ibulote kutanzi kwa witi kimusa mwagede iguita mburongo ikutegwa abuge alimwe mubonya obo nabu inga mutanzi mwagasi ya wakupende koste walo wakajita winda makaru aya amusinze mbulinsege ili onse ini yere kuzikwa bagari igwele de kufa balere de kujijita ele jagata ya kusonsa alimwe mbulirutha muruba mburu lautanzi ija kaponega mbulinsege eyo jaganjira ele wakarimumoni wabusuba obo ijisiko mpao jagasumana na gunjira mungalala Wesley eyo kuswa mungalala jaganjira mupende koste ijikwa jindi mwabona muri witi, jindi, jari bonya, imuro tuwe wa witi, imuntu, wakalima witi, launka kusena akubona jimu ejo, ya witi mugatumu ya, jimone gabi ombuli musege, ele utina wakweza, ya kukogohe, akukara ansi, akukweza witi eyo, akwichula, wina musege muya, nukujea, jalo nchi wabu yo, ele mpaonchi nzi, jila chilabu mba muya, ikuti, ijatirile musege, mwabona, ili mpao, kitu jitanzi mulisi, bumi, wakaswa, ii. Iji sigo kuya mungalala, waswa mungalala, muya, mujikwa, ulasi ya jikwa, akunjira muwiti. Zibela ziotatwe, mwabona, kenchijo, irumpao kubumba, witi anze, kia zibela ziotatwe, Luther, Wesley, Pentecoste. Mubonya vyo, mwabona, wina, kusumba usia, yogonzi kuimiga kusumanani, wabolenge. Inomulange, wainda miega ziotatwe, yonse, mumulombe, wakamuaiga. Wakatumwa waleza. Lagaba gabunga. Oyo watola nyaga. Iri magumi obire. Bina gabunga. Taugajiti. Mwabona. Binoji kwa jerede kusomoga. Ikupawi tijindi. Jerede. Jagubi kwa gumbere ya mwana. Kuti. Ibiswe. Mwurumbe iga utoga moonya mumbungano. Kawumba mubiri. Wa Yesu Kristo. Mwonya buyo. Mburi umwi mutanzi. Walo. Waganjira mburongo. Ino kubona ii. Ibumi butamani. Ibumi masimpe ii. Jisiko. Unje awa. Yagabweza, bumi, chobeni, yagajita, ere nyo mwabona, jindi, nijagaba jisigo alimu, yagamani. Igabunga, bumi kwa sumanana, kunjira, moonya, muli Wesley, wakaribo nyan chobeni, wakanjira. Ere romwe, jimu ya jimu nijayo, jimu, itu pati, tariboneji mburi musege, ere jindi poreni, nishonto ya bora, mburi, jigwa, na, ajisigo, poreni yanga lala, jiboneka kuba bube, onse, mburi musege, ere jindi ya bora, ansi kujigwa, ejo, jilata ndira, kubaguya, Sena Jesu tagamba mumasuba akumamalino Matayo 24:24 Virus yoko chanya maningi ya kuti jiojenga imbuto yonya yakaganzwa bantu basale ikuti nijali kukonzeka utandira mbuli chintu jini mwabona abobo mumasuba akumamalino ino nyomwa bona chindi jawitirino ilimukuba chindi jabutebuzi obutabuli bukaro bwarusa obutabuli bukaro bwa Pentecost obukaro bwa nabwinga muri musa ambwaga ita jisi kuzwa kujisi Kristo suno uri mukuita mbungano kuzwa kumbungano nyomwa bona chintu chijonya muchikwa chenu kubatola kunyika yachichomezo itamani yabulemu ino kukaka chimbo ejo ya muntu oyo uita Kristo wema kandi ikuti na uri wa Pentecost Methodist Luther ufunga mbobede yebwere dego bukaro obu wina yakuburwana nokujea tere mubukaro obu lino mwerede ikutambura mbole mbaga jita mubukaro obu jimo ya mtu Kristo uri ndechwi umatari wakwakari ijwi jwi yakari antu omwe aleza kamera jwi wakari leza elio jwi yaka mbumiri wa muntu wakukara akatikesu mabujangu wenye sunu abu ya miyana Hebrews 13:8 mwabona mwede kutambura jimo ejo ya mtu wabumi utamani lino wabumi rusa mbaga jisi Wagali kururamigwa Wesley wagali bakusalazikwa ikuyungisya mulinjijo ipenekosto yakachisi kubosesya ikwazi peko bazichokera mulinjiyo kayungisya kulinjiyo ereino kirimu kumanisya mumubiri nyamwabona zibera zyotatu yajo akuswa kuli ejo lino chindi chabubuke jabora bumi obo bakaponwa bwana Lutheran obo wakaswa bomi obo wakaponwa mulibana Methodist kabera wakaswa bomi obo wakanjira wana Pentecost bonse buyo kwempa ikuswa anyika mumubiri wana bwinga uyo chanyika umbere ya Jesu Kristo ulemukuliresa oh ilapo Teresia warombwini twanyona kona tulanga kucholo katulangirira kubohora insonje ya piramidi muli motunga twamba ikuchoka ikwakwe Imungano yerede kubusikwa yakufambana kabera twede kuli bambira iyo nzira byombo mukonzia yakuli kwamba kuti ndizulirwa ku assemblies ndizulirwa kuli babumwi babubiri nakufumbwa mbo ibede onse alo kuya ndizulirwa kumungano yaresa iyo tajambi chintupe kamatata besu bakongorora akuziana iyo jirika boti choveni obo wakati busu wabwapo pere sunu mwaranganwa ikutali akabunga wabakabamba pere bumi wali mukusumanana wali ngu Jesu Kristo Mwimro mwana wa mungu busi wakajitaji ntu chijonya Musa wakalimba milao eyo Ere nyo mwabona Lesa ngwenye oyo wakalimba milao Winda umusi nsimi wakwe Yagari ntu chijonya Yaga sinsima Ibusuba ibuti uyobora Njobu siya musi nsimi uli mbulindi Eryo yobora ujitiga ibuti Bose bataka mungu Bayonyo nyono Ikuchoga usikwa Yatubungwe angalala Alele kusumana kuya Bobomi Eyo sunu Utati ndiwa Pentecoste Nisuridwa kuli eyi Isuriwa kuli eyo iyo tajandi jintu yewe de kutambula chimo ya mtu Kristo bomi butamani lalanganya umwi au umwi Yesu mutarubi ejo ibasoroba ndi nyomwa bona baji siku jatirira maningi alingwe ibantu babo bagai isikwa tuzuriwa kuli eyi alimi tuzuriwa kuli eyo akujatirira maningi alingwe pere ino chintu jibiyabi ikuwa kakabusorori babu umi butamani ino babu umi nkoboli sunu masiku Mambobo, muya usaraka mpari ano, uri ngu Kristo mujimo ya muya. Muya wakwe, unanige, uri ano. Kaindika nini, erio njiga, tijindibo nirimbi. Nibabobo, muyondibona. Kambo, njoba andinywe, agwaro mulindinywe, ikusika kumakorero, kumamanino anjiga. Yesu alike, ngugonzia, ugusorara kubumi obo utamani. Tagwe mbungano, tagwe kabungwe, tagwe mkambausi, tagwe mpaisi, tagwe jintujimbi jigonzia, ugusorara kulimbobo, werede ugusorara anguwe. Oyo alike ngukonzia kukusororela. Saa inga mwemweze zia kumusororela kuswa kujwiri yakwe. Didi ya ronguwe. Ede kutina walo ndijwi. Eryo ulijibera jakwe. Saa toka bijibera jakwe. Ijwi eryo leza. Ya yanda ikutila manzi arfutuko. Kukuswa kwa sunu. Kumuzibia sunu. Mbuli bapasoro mbaka muhida. Mbuli Rusa. Mbuli Wesley. Mbuli mubantu. Mumasuba. Baka musiba. Obu mbukarobumbi. Ndijwi. Ichwi yekati zintu ezi. Totubona. Kazi jitiga lino. Yaga hamga kuyo jitiga. Muora eri. Abobo kutambula. Jesu Kristo. Akumulegela. Kukusorori la kubu umibu tamani. Lewa kuchi wakasujila. Murumbwa na oyu mkubosi. Wakasujila. Muzintu jonsi. Mujigoro. Karigabotu. muri musankwa mubotu ina gusumbawuzya mugari mubotu muri tatawini mugoswirira muri bawishi mumpindo mugari musankwa mubotu 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 kubazi yali bagwe mugari gusomega kumupaisu wagwe mugari gusomega kumungana yagwe mugari gusomega umirao yareza pere wakaswegera jintu jipati winda karimwe zimwe zimbi teze gamba jintu logo gulingwe jindi nagagagabu sorori wabumi butamani Yesu Kristo Amone, obusori, bulalanganya umuya umu wesu, sunu, jintu jijona mburi, moja gajita, umutu oyu mugubusi, sebo, na wema gani obo, mbotuli bagombi, ingandiza uliwa katolika, ingandiza uliwa Baptist Methodist, na ingandiza uliwa Pentecoste, na kufumba bombede, jintu eji, jijonya, ilagulanganya, sunu masiku, bumi butambani, poguti, butambusi, wa Yesu Kristo. Tulibebe jindi jerede. Jindi jimui mbomi tuerede kulanganya. Jintu mbonya mbuli mtu oyu. Mkubushi. Mbwaga jita. Pambo. Uli mtu ufiga. Alimui. Ulipedwe. Ulipedwe. Jindi jerede. Jagusara. Ulejisi gusara. Lesa. Wakajibamba iwo wabuguti. Usare. Kutina wakabika Adama Eva. Ajimu. Jagulisari lagulirime. Utegwa inga. Basara. Aho, nagabamba igusara gurubidi. Kalimi, mabona, walo ugonzi abuyo, ugujitira, mburi mwagaba jitira. Walo uherede, ugubika, jintu, chijonya utegwa ugonzi igusara, na gugaga. Yewede gusara, atulange uliba mwi, babo, yewede gusara, mburi mtu mkubusi, na uyosara, vriyo nape, uligisi, igusara ogo. Yewo inga wayanda guba, utajitambrabuyo, yewo lagonzia, gujigagabuyo, yewo uligisi gusara, gugulire mega gwago. Yojibamba kujisa ibu yo anini awa. Mabona, yebo inga wawunka, ubusena, akulegira masusu ago, ulampa, uyansi, abuwa mburi, basi misobano na simwizi yanga ezi. Na nyobo nubana gazi inga, mwabonega mburi ii, imuntu si ukwene, na inga, mwaba, simwizi lenge ezi, jabubi, zotu jisi, umasena guya, alo meso aburu, erio, bubambe, kwa masusu, munkata impati, azintu, ziruwana ijwi, diale zaja kumanina. Yalo jirimpe nenchobeni, utari awaru gupa, togonzi gupa mupairo, ikuti utamburwe, obombwini, obombombobon, chobeni. Pejoncheji jo baibere, nchodi ya gamba. Perenchinzi jaga jitiga gulindwe, ombungano, ogevera, jipegu pego maningi, zitu maningi, zianyiga, jitete logo, ubulenge iwago, wada mumugurugo, igunjila, muli ejo, ulide mega mburi, bamu ibabo. Andiroro eji, mugu jigebu erete, mugu tura kwa ii. Murongo, mumasuba a Musa, jindi Musa naga kushabana, wagari masuba a Rijiroba, nukwatele de ikuba bumena aga tigabantu, mfumwa mtu urihi ejo, mugulonga, tagwe bumena wabuyo janwa, mujira ba iyanu, nobujea, masuba a Rijiroba, ayo masuba a Rijiroba, alibimi na busule, wamakaru ambunganu a Rijiroba, mawana, tagwe bumena, ino, ejo nchinzi, tagwe gansiansia, tagwe njiga, yesu wakati, Ikutina uyandanyiga, na zintuzianyiga, uyandisho uwaliza, taruimu lindi nyo agwaro, mabona? Hiro tusore kusanganya ejo, togonzi kujita, yewede kubora, kujintujo mwe kushoma, uyosara kushoma lisa, uyoshoma mbungano yago, uyoshoma nyiga, uyo, yebo, togonzi kujisanganya antome, hiro togonzi kujatira kuzintu ezio, ziaga hindi, yombungano, imwe, ziaga msanguna kujita, Walowe ili degubweza murumbe wa wora. Wakati, heyo, ya garimbo tigwa, mtaiyo wori mane iguseni, iguwora mbukaro obu umbi. Amui umpe amuriro, inyonyonwe, obu karo mbo mpona mo, murumbe wabukaro obu, uerede iguswa kumarembe agusundirizi kwa, agutondezi kwa areza uteti, mbuleza ujitabo, aho, ulasala, kutambula oyo na ugaga, obu mbumi utamani, usolori, wamuya usalara, usololera mbungano yagwe. Inga tukarira ari ejo, wajindi jiramfu, kere atuende, usumanabu yogwe nda ambari, iku sara kwa kulire mega wago, yebo ulagonzia, yebo togonzi ujisanganya, eno, inga waimini naresa, na kubwa naresa, alimi, ulitonde isya, kwanze, usibia ejo jirimugati, mwabona, ginsoge, wenjibwano umula yeya, nitambide, kubabatisho kwa mwe ya usalaba, ndia kuchulu, kichotachandi juntu ujomwe, ikuteti, uya kuchulu, pepe mnene, yebo inga, ono jisi kubabatisho, kwa mwe ya usalaba, jindi yonse, mubu mibwaku, kabela kwa jiswegede, akuya kukehena, ibaibeli ya gamba obo, obo mbambu wanchoveni, amulange guno, ulimutu wanze, yebo ulijisi makano osanwe, ayo, haku kwaba, mubili wanze, lesa, wakakupa makano, ari osanwe, ikutari kumu kwaba, nganda yago yansi, Kubona, kulabira, kwampa, kununkia, akuhwa pao uri jisimu ya mukati ya oyo alimi uri jisinzira yosanwe manjezezia abiyandisio azintu zimwe zira yosanwe yamu kuti uwabe inyika yamuya ajejo pere muya wako wakunyama iwako uwaba wakunyama wakumuya iwako uwaba wakumuya pere mukati awoyo ujisi ibuntu habera obobuntu nimbuto eyo izwagwaleza ili mburi mkwanda wabunga mwita yaba njina jindi mkwanda anjira mwita yaba njina winda unsege nini ndakwa kwa riga kunjira mochi taipangi seru yomwe ikuba mtusi alitobera mubwa alitobera gase alitobera mbisi aroma seo onse amutusi kambo lidayagwa iguswa usero tanzi ya mtusi ilo jindi mtu azyarurua kuchwi yareza lakanswa kubumi kutamani utegwa ni musare yoba ichwi yaresa atara achwi ichwi harichwi utari kasiasi ya kakabungwe elio mpaojwi kasiasi ya kabela tajikabereji yebo togonji kuba abu mena obo mulindirio omwebu yobumi kutamani Yesu Kristo ichwi matari kilo kwa karichwi achwi liakari antomu alesa kabela achwi wakalireza elio achwi liakaba mumiri wabuntu akukaragati isu denzuma mulasani na bana bangu mulandituma onse kumasena akutolera kushomo wabukombi kunyika ikuleta murombe ndede kuba kusinizije ulindinywe ejo tendilanga ndiza tamujiboni ejo chejo tendili ano ikusola kumwambia akuli kuti ndibayandi bantu ugambo yakuti ndabayanda bantu ulolamika ndidabona ikuleya kwa mbungano ailea kwamba twakachita eji alimwi twakachita ejo akulanga kuonse kumbungano akubona tajikonji ibuyo kubereka awo kulanga kuno mubaibele akubona kuteti yede kwa nzira eyo kumamanino obo obukaro kwa mbungano yara utikea kabuka sara ikutandira anze jesu etwe tagwe nagaita nagaiti mbungano wakati abo bonse mbendi anda ndabatapatira ndabagoma uweza iti akuli pandurura changusu wamba mulilo vite mulinchijo akukega ambo chendi muyanda kutina muyo chula muyango akundelege lagunjira nionjira kulalira nduwe utali mbungano wakata ndirwanze ya yeyo ya kunkamu ya mamungano onse abuna Kristo ogo konkugo oyuka ikuchokera monya muli Rom ogo koyaka wita ombombo wachoveni ni jisi ejo jirembe twe apepa ikuswa miaga iri magumi obiro ayosanwe na miaga iri magumi otatwe aitatu yaga inda kabela nchejo we ikutalibu yo ejo jirembe twe mubaibeli kuswa kujirengano yaga chokera kuina nsira ya kuhifuna pe hinyo nyogete iyo wa munzira eyo za wita mtu wa mtu ndaima kumuliango akuko nkomona utina mtu uli wonse mtu si uli wonse mtu omwe kuswa kujuru antara inga waba omwe kuswa kumilion imundagamba masiku aga inda machonto hindi israele niyaga libonya ikuswa kwege pita bagali vyo bantu bali mamilioni hali obire mamilionu obirobio omwe vyo bantu obirobio na aganjira omwe kuswa kumilioni tena mwari zejo alebu a Joshua ero jesu jindi nagari anjiga agati gama tatesu gagari ya imana munkanda yoyo bora tulengwa eyo tulimu kujita eji tulisi au potu ihwi agati ngele zibama uso gagari ya imana munkanda warobo onse ibabo gaga pamburwa jabu tamani barifi de jindi sege ya suwa kumwenze na muziasi ulimaji ali milioni abora ulinsege zili milioni zibora ili kuswa ulisionse sege zinini ya mshobo, ikutina, kuswa, umujende, na muarumi, na kufumbwa mbojibede, ulibiyo nsege ziri mamilioni, sege ziri milioni, kazibelega. Mugati muya, ulio mwebiyo ya nsege, eyo, ya kasari wabumi, ambo, ulibiyo chi yo mwebiyo ya munzuga, ikuti, isanganye, mbombobo, ulijiri yo mwebiyo, nderiyo swana, ulibiyo mubiri oyu awa, eyo nsege izwa kulireza, mwabona, Eyo amulange nsege, eyo nini, haibora agati, kansege ezi, yonse zimbi, akukunyungura, konse, kuli hiyo, konya, kuzinda, kunka, awa, akuchana, eji eyo, ilamu nsuga, kukwagwariga, kunjira, eyo, zimwi, ya hiyo, hirafwa, inu kuti, ya gali nzira eyo, mbunga nosunu, yomwe kuswa kumilioni, mwabona au, koinga yaba, muliango umanigite, nzira ipatide, kapera mbaje, bayo ijana. Mumu kwa mufati ninsira itola urunyo nyogo kapela mbanji ayo injira mubusena obo sao mbwini mwesi branam nandihi pere ndibarurabu yoru kwaro mabona ino mwagasarwa kumumi mwagabubona ikutina mwagasarwa kumubona ikutina tamusaridwe ikumubona tamugabuboni pe gati kareji simeso pere tabagwanzi kumubona imatwi akutakwanzi akungwa omboere kuba orumbete mungano omboere de ulirula miga kuswa kuzintu ezi omboere de kuba akuyandisha ikwareza ya kutimeso ako alabona ego chokona imatwi ako arangwa zintu nzobona Busolori, mwabwore lanzi kuno, sinumasiku, usongwa mwurumbe mburi oyu, nivikitwe impa kunyiga yonse, kuinda mamugano, kubasi kuindirisya. Mwabwore lanzi, mwia usarara, wamusorera kuno, mwabona, mwabona, uzoswira, uparurwa, ugosora, zintu, yanyiga, utambula busolori, kwa Jesu Kristo, wataba bobo, mwio nyonyoga masimpe, mburi nyiga. Kuli Jesu kusara kwa kulire mega. Obumbali na mega, ili kulindwe, kuli Jesu kusara, kwa munga intu wago, yebo ula unka kubusena, kukweza munga intu wago, yebo uyanda, ikweza munga intu, uyo uyanda, ikweza umui, welela, ikupanya, uli wago, uli ejo, choyanda, ikwago, ikuganza, munzi wago, uli kumbere, mboyoba. Sainga mwezo zyo mwarumi, mwarumi muna Kristo, kulunka kubusena, kukweza umui, wababa, bariketa, gasunu, ikuba munga intu. Sainga, kwa ezezia, chinzi ejo mwarumi oyo. Ayeya, ina mshubonzi wa mwonzi, mbayoba awo ikutina, wabwesa, siku ziana, wazyankwela, siku dana, kuindirizia ikuswa, ugakwakwa, abusena awa, siwamu, mbutu kwakwa. Oye bwati lino, lindira ashonto, mbobuti mbasama, mwabona, mwabona, usama tupotwa, azintu, walongu simgamu, mbutu kwakwa. Oh, ye bwati, lino, mbwesi pranam, oh, yalo, misinsi mishonto, ii chata, iwonega mbulikuti, wakasukumikwa, mulinjio. Sibuamu wa mtu kwa kwa. Yesu wakati kufumbwa mtu ulanga mwanagazi. Ya kumusugama. Wajitagare mamambi anguwe mumoyo wakwe. Oya waerete uya afirira. Elio ino inga wajitanzi. Wagari sambara mwini. Ngunuji simulandi. Amujie. Yebo wati tabajipangizi sani zimbi. Barijisi zintu. Aminchina ya kusumia. Tawento amizyo. Mbombobo lino. Tandiyandi kumujisa. Elio ogu. Takuli kusega ibuyo. Ogungu. Mbubobu mgamba imwami. Ikusoku malembe. Ilikuini nchobeni. Mwenzuma. Ngini mtu wajembara. Tandijisiji ndijilamfu. Jakuka. Erendele de. Kumwambira bwini. Ikutina. Uyumurumbe wangu wa mamani. Ngwa bwini. Mwabona. Taji timujizi. Taji timugwesu. Elu anyobo barumbwana. Baja tide ku ii. Kansi yansia, akuzwa ijuli yaleza, barisimbikizu kwa nkonya kumbelian, ilikuwa barisikuwa mwenye usarara, atusimpe otu, toru jisunu, ilo mpao, kambuka kansi yansia kanu, marufu tatila, mbabu timbonga waba mwana waleza, laguli ugagatu yaleza, elio, yega mga, umasuba aya, ama manino, ngetu ponamo, mbabu timbonga wajijita, mbabu tibaibere, mboli gonja kuita eji, mboli mbunda gamba masiku, ikuja tigizia ii, mwami, hindi jimwi, musanza, hindi, nivaka jisi ibantu, ibasia kuya, abo, baga sambagwa, kubabasige, ba, baga libyo mboli ii, jisambaliro, ya mioto gala, ya gabele gagale, waga jana pepa, ya busambazi, ulimbabo, ilu ndagayo wa kubusena kunini, nagabara usubabu mwi ogo, sikuji tilaba mwi magwebo, baga bora igura umwi, alimu wakati, dino, dianda, bagarusi de, bagede kubanapa, kubabamba kuberega, kambo, bagari kule kuswa kumunzi, bagasamba kwa, basige, elio, bagari mojisi jembi, babatagazi jintupe, alimu wakanyina kulimbabo, ikuchoga kumunzi, habera, bagarusi de, bagede kubanapa, kubabamba kuberega, ele, oh, sikuji tilaba mwi magwebo, wakainda, umplasi imwi mpati, mwomba na umwi mkubochi kuya, Agango kakwe, katuku mene, ilosuja kwe mchuru, nagere te, umunapa, wakari, changa mugite, alimui, wakabamba, ulire mega kwakwe, bamui, bambi, ururama, sikujitila, bamui magwepo wakati, ndamura, wakati, tasambarui pe, tainki, yebo togo mura, pambo tasambarui, wakati, ino nchinzi, jimubamba, ikuwa wandene, maningi, wati sena, umulangi, kwa bamui babo, wati pepe, wati sena, umusanina kwa andene, wati pepe, walomu sige, uria, Iguya, mubu yage, wagu sambarirwa, abamu ibabo. Gati, ino nchinzi jimubamba, kubabu hande ni maningi, wagati, naga gamwa iwangu, kusigira ndaga iba, uya muafrika ogo, kubaswa, ogo, mamapunu, kubaga, baula, akubaleta iguno, akubasambara, kubabazige, uya wishi muami wa mugo, iruneguba, muswa kule, kulale ikuswa, umunzi, ulezi kutimwana wa muami, abobo ulalile mega, munzira eyo. Ino kutapatirwa, kubuna Kristo, Bede kwili ni alesa, abumi utamani, ulimushobo, omweru zotu, wabumi utamani, kabela oyonguleza. Walu alike nguje sibu umi utamani, elyo tulizi pange ziagwe, kambo, bagari mbuto, ziamu ya wagwe, bao tuwede kulile mega, managasi, abarumi, muli baibere, mwole katuwa ambila kujita. Utali wa Jezebeli, mga kwa, abaliki iwa gabunga, heri barombwa na bana Kristo, bana barombe, abasimbi ibaresa, bagasi yaru wagumu ya waresa, abayivurura, mumuni, mumasuba esu, agumaya, yojiriru le mencho ben, obo, mutu wa diriga aguswa, ulingo, kambo nzi, ijintu nchijonya musankwa oyu, taga jitawa, wagagaga, ugaga, bumi utamani, kambo, iwaga munyanga, wime, mutambuliga agubolea, iwaga munyanga, buponi, watara, wabu pale, wagwe, wamari. Wagamu nyanga ruso anu wagwe mumugano. Wagamu nyanga zintu zingi. Wagalisi, ejo, toku wagali, noyo mnyanga. Wagali musankwa, uye ya gabotu, alimwe. Wagali mkwa iguti, tayagali kukonzia, ikubatela, muro. Ikubabobo, wagaye. Njosho mabuyo, ikubombi wangu, akuzumanana. Ele kusi kwa moyo wagwe, wagalisi iguti, wagali jintu jimui, kujatikisia Jesu Kristo. Ijaga andene, usuwa kulibaro, bapaisi, wabuswa obo. Ili ufumba murumbe, uyobora murumbe, wini wagaba mgaresa, ulinde neguswa, uwende wagali, jindi kuponese kwa wabulesa, wagamu waiga, ikutari jindi ilafu, tena mwagabona, obo basi kuligusi anisia, mwabaga kutovela, mwabona, ili mantubonse babo, mwonya, mutubunga, ikukaraguya. Samu chumu wakaziba ikuti, mwerede ikuba murumbe, ikutovela ejo, mgaresa, yatusanga balisi, ulagwela kusini lagwesu, akuberesia, jintu jibwe, alimu jindi, nagwela kusini lagwesu. Awo walo ujisimurumbe wagwe amulange jindi naga sangu nakubora anyiga akutaliga mulimo wagwe orabi mukubochi tulabu yanda uya mumungane yesu tula obora kuserero kuno imusime mukubochi oh tulabu yanda kuno obora kuno erebuzwa bomwi wagaima akuti mebo atata wangu tulibomwe boma wagamba yubalesa mwini mwatalia mubiri wa mwana wa muntu akunywa burwa bwagwe kamukwebu mumulindine ngosikunywa marwa abantu katuwe yakujita ajejo Balu ba apostolo, baga karamponya au, ibali choro, baga musia, pere abo ba apostolo, baga listari kwe kubumi, waga amba, obo, ibaga gunzia, ujipandura, baga jishoma, baga karancho beni, anchijo, kambo, gamba, bagwe mtu ugonzia kujita mirimo e, abaru wa paisi, baga lisi ejo, nego demo, wagati, turisi, kamu, yaba, sayendrin, ulitawe mtu ugonzia kujita mirimo e, chitakuti, uswagwaliza. Mabona, etro kubusu wakwa Pentecosto, gati, Yesu wabu Nazareto, imuntu wakatondeze kwa Aresa, agatiganu, eza wakari anguwe, amulange mu marembe, ejo marembe, taga amba, uyojita, Yesu wakati, amulingule marembe, mulinga umu yeya kuti, mulijisibu miutamani, arunga andi lungurura, uti numuhali musi Musa, numuhali ndisi, kambo Musa wakalimba, iuti ndiobora, ujimu ejo, chendiobora, mo, wakabora, gari mwana wa mtu, wakabora mmasi na utatwe, Mulireza, utatwe, mulitata, mwana, amu ya usara. Leza nguwenya, mbube utatwe. Zompao, agwaro, urura migwa, usarazikwa, Lutha, Martini, Pentecoste, jintu chijonya, imbali zotatwe, sibela zotatwe, makaru ambungan utatwe. Jintu chijonya, maanzi buloa, amu ya, oo, mbuli wiyo, mbo unka anto umwe, tuntu totatwe, tutosya, mumuviri, mbuli mboji kusya, kukusyarwa, wakunyama, ikutondesya, kusyarwa, wakumuya. Imu kwanda ziarwa, tujitansi mansi, itovera mbuloa, elyo mponya bumi. Eyo njenzira, mbobo ora, mbwami bwareza, zira njiona, mwabona, elyo njenzira, mbugano, mwainjira, zira njionya, jintu chijonya, lino amubone, uzintu ezio tatwe, leza wabumba wagwe, kubumba mubiri wagwe. Lino tujana kuti mugatu omu, utina uli jisingusu, mugusara wago, yebo ula sala, musimbi, woyanda kukwata, ula kusumina, chibotu, hao jintu jimbi, uli jisigusara. Na uyanda kupona, na tuandi kupona, yebola sala lino, ayagati gabumi arufu. Nga wapona, oyumuswa kwa wakali jisi kusara ogo, wakali siku zudirira, muzintu chonsi zimbi, mutumu gombi, kere wakali zikuti, jindi ejo, wakaja amba mwini, nagaba amba mirao yonse e, iguswa, nindagali mugubusi, kere wakali zikuteti, tayaga jisibumi utamani, mwabona, kere wakali jisi kusara kubutambura, Na kubukaga, kabera, wakabufutatila, wakari igurubisi ya gubiabi maningi, wakakunzia igusora, igupanga. Ijimui, janchijo, tijaka jisimagani, tajijiti, tajigwe magani, itakuti wakwe za gusara ogo. Inu atumutobele, gusara kwa kwe, nakubona au, wajaka msororela, inu amubone, ogo, waka sara, inu amulange, wakari, wakari mtu muhubi, wakari simpindu, wakari muenderezi, alimi wakari mtu mugombi. Bonse oko. Suno inga tuamba musankwa walo muna Methodist, Iwini, na Baptist, na Pentecost. Walo waro murombwa na nchobeni. Musankwa mbwa tulogo. Webega. Na weji mtu. Chokwe jabwa amba jangwe. Jabu rongwe. Mubotu. Sibulea. Azintu zionse. Na webu bibu jati jangwe. Antela. Tagari ufeba. Unywa. Na. Wenda uaguya. Uzi pegu pegu. Aguzi yano. Halimi kufumbwa. Jintu. Chotunga. Wajita sunu. Mbuli mbotunga. Walanganya muna Kristo. Ele obo tabulibu mkutamani pe. Ejo tajiri nchijo. Chotu amba ura. Antela wakari kusomega kumungano yagwe. Mwaro antela waga bete. Ele yo mwabona. Ajejo. Waja kumusororela. Mpuwa mpati. Atuambe ikuti na. Wakari mugamba usi. Naga wona. Kaji simu gano mbotu. Naga gonzia ikuba. Mwaru. Wajogo. Na bishopo. Mwabona. Yaga sororela. Mpuo. Alimwi. Yaga msororela. Kubu hubi. Nagusibuwa rogo. Ingajaji taa jintu chijonya sunu, ulijisi talenta mpati, ya guimba, nda ya mtu oyo mkubuchi, na indiga chonto, na inda oyo waimba, guimbo uno, nzira, waga pa ejo, ulijabulosi alimu eno, waga ajigweza alimu, elio, mboro liwa andanu agati gangwe, a, elves preze, abamu babu, edibun, nankamu mburi eo, eni fori, balobaronga na, na imbiba pati, akugweza ama talenta abo, kayuma talenta aga pegwareza, wawelesia, unaniga ii, mirimo ya diabolosi bombobo mwimbi umimulemu kasambala matalenta aga pegwareza kambo gagusibwa gapati munyika ei wa muntu umimulemu mbobuti mbogo nzia kuba gumbi mamubili winda mbogo nzia kuba kuba muntu umimulemi winda kuba mwana wareza enigwe magani na yoropo lionse ndiri yako nyika yonse eiro tonatambula busorori wabu umibu tambani winda kumuya usalara Kristo mbobuti mboyaku inondweni nekuba ulijirenge jifide jifide mujibi ambirandu mugombi mbuli mboya ndakuba mbuli ushomega mbuli mboya ndakuba umbungano mugamba usi utina uya ndakuba mujigamba ugiro pere ufuta tila uyofa wakarisi kusutirira mulemu wakarisi kusutirira kuno mbomi obu masimpe mujana awa otubona pao tujana mbomba na oyu oyu wakamuka kulamutomela ashonto kapela kumubona Baba siku zudirira mupati, elio, tulamutomera mose mubaibe, tujana kuti wa, tumuchana ikuba muntu mufubi. Ulejisima sena mapati nchobeni, obu, wakari kusanga balisia, uvetesi, amulinguzi, wadoropo, na kufunga zimbi, ulipaga mene atara, liajiruli jagwe, kabela wakajisi, mapobu mapati, abamaga intu, abakutauga, abanagasi, basimbi, azintu zionse zimbi, bazi musunguli gite, wakari mukumbisi, wakakede kumuliango, Waka uligitwe kuti Lazaro, wali kupianga, tukwefelenga, tuwakari kuwa ikuswa kulingwe, tuliga zigano. Ijintu ujitobela, waka basi kusutila, mbulibyo mamungano asunu, mwali muguba. Izimpindu uga kede ao, anda ambira, oonya, mukalifonia, ikutimungano yere degu ambira, kabunga, kaimini lwabiresi, ejoja kujita, mwabona, jilabo oraguba, mbungano, ajisi alimwi, iri, anduwe nchobeni, yebu wabona, ulimuonya mungatimuya, kabela uyoweza jando, chamu nyama. Mugota jiziba. Utina wasora gura imwe ya matepu angu. Ojana ei. Jindi. Indasiga. Jindi indasiga kunganda. Imugondo wanzoga. Elio. Uyobona au. Ibede. Iguwona. Ejo au. Wajikorela. Ndiya kunganda. Lino. Uyoganana. Utina mwami. Wayanda. Utandia maura ari one. Abobo. Hinda usidirizia. Uli umwi wa misuangano. Muli oyu. Nede guya kutara guya ogo. Mungano. Koinga. Yandilegera. Wajindijila mfulogo. Munzira. Ya jamba, ambwone, pera lino inga, waswirira, kutepu jindi jemwe, unganda yago. Ambwone eji, lino tujana kuti, wakari siku zidira mulemu, pao, tulamujana kumane kusigira, wakari siku zidira mulemu logo, mane wakati. Niji siku nji, maningi, musankwa, na agabamba kuba mrombwana, ini chobeni, wabusu wabuno. Tana atakajita, alo matala angu, azula pamu, harimu kupasa uga, ilo niji sima ningi, kusigira, ndamba, oo, muya. Uriogesia, ejo, taga jitagu mataligiro, wagagaga busorori wa Jesu Kristo, mbungano yagwe, mpampu wagwe, wiyoru wagwe, azionsi, yaga msorila, kukusujirira. Onse bajuda, taga mbuoterwa, wagapamali ulimbabo, wagaba kwasia antela, wagajita eji, ejo, najimbi, pere nyomwabona, wagagaga, I busorori wa Jesu Kristo. Bomi kutamani, elio kuti, ibaibeli agati, wagati, yebo, omufubafuba, buntubwago sunumasigu, ule anda urua. Eriyo lino tumujana kuti usena kutobera mugehena gatambya meso agwe alimwe nabona mugombezi oyo oyo ngwakalekera ikuba mukagwagwa ali mujamba ya Abraham ino nkurubira kubyabi oma mugano mbaga gaga kali gabotu munzira eyo njaka unka ene kubabobo taka jisibu miutamani jindiyezi yanka mbauko jindaka mbauka kuno kutali jindira mfu ikasebio gamu tumusongo antera mwagali jisi ndagali winka wenda kuinda mujisaga ndagali kukwimba basikale jindi eji jakutorolo kabela ndagalanga ansi eri mubwini yandikwenzi kwamba kampani ya tombwe nyomulizi eri mpao wakabikidwe i ijipaketi ya tombwe au eri ndagaji inda ibuyo ya ndaura muzisaga eryo ndagabona jipaketi eyo ajibikidwe au eryo ndagaji bugira rubo wakati ikasabyo kwa muntu musongo ikubotero kwa muntu ufeba ndagatariga ubuyo kusumana na kwenda kwinda muzisaga eryo muya usara wakati unyona ukabweza eyo ndagatambika ansi akujibweza ikasabyo kwa muntu musongo ikubotero kwa muntu ufeba ndagaya kampani ya Amerika kuno gaisambara rufu ujimo jakulijengesya uli basigisi bayo bana Amerika ikasebio kwa muntu musongo yebo akubotelwa kwa muntu ufeba ndagali kuyotondeze kwa kuzitilira kwa zinthu ibanyika yonse ya Brian Reina abamwe kutara kuya jindi nagali kupa kusoleka oko gonse eryo obo ngakabika imusanga watombwe kugwisyai akamburu akubwesai kapukuta nikoteni akuyibika kundero yambeba nebaituba kabera mumasuba ali jiroba yakaswide kansa manenge yakuti tiyaka kunzi yakuenda eryo barati nyomulisi bamba kutika sebyo kati kalonkose kusambara misanga ya tombwe minji jitora nikoteni munje iroko ikukuta diabolos oyo mbombobo eryo jindi wafeba musanga watombwe ujisika sebyo jitora kutandira misanga ya tombwe ilione kukweza ibusona wakomwe alo mancha njera akusambara misanga ya tombwe minji wakonji kuba abusi kakutakwe itwe alimu itwe wakuti ujisi kansa mwabona nzira mboji bede eryo bana Amerika bofu naba yandaura bubotu iguswa ubusena uterete bayoje ngwakuli nchijo Ndikwenzi kuba anchijo, waro ndofo, kandikwe magani, eyo nzira, njo unka, waro ndofo, ufunga nzira njo unka, ikasabika mtu musongo inga atafeba nukujea, mbombobo, ikutina ujisi mizezo, ili onse, ndaga yeya ejo ikuti, inga, yendela na amamugano, mwabona, na yeya, saleza ulijisi kasebio, ilio, mungano, yonse, zirijisi kasebio, mbombobo, balaseba bonso abubanjira, ikasebio. Kamera, wala legera rufu runji, mugati, agwaro. Mbobu timbobo nzia igusora, igugwera, igabungwe kuhinda, muga sebyo gareza. Mbobu timbonga wajijita. Mbobu timbonga wagwera mwana gazi, ujisima susu agere, kuhinda muga sebyo ago. Ndambire, mbobu timbonga wasora igulegera, mwana gazi o usama tulugwe, kuhinda muya, wakuli chise semyo, kulingwe, igusama jigobera. Jamwarumi mwabona gasobyo galesa inga kamuchata ibuya inga tega mulegera kuti abore mugati ere mungano irejisi tusebyo twayo abo wandamba kuti kuli gasebyo damuntu musongo ako galondi twiyalesa alimi yerera ikotekwa iwa muntu usalala mbombobo muntu usalala utalisi mungano ere ubotekwa kwa muntu usalala hambo ndichi yaleza linjoroma isetegene alimi lisalala kuli gasebyo damuntu musongo Eyo onse membara wambungano yakukurwa isya kuberesha ago gomwe kambo jiraleta munyika muri omwe warufu muri omwe urafufumuna bume nabo mwe kunini urafufumuna muri onse ufunga mtu uyo kwisha fi yomwe ikuswa kuli eri na kuimbisha fi yomwe kuli ndiryo jibera jakwe yokwisikwa kupokulya bumi Umundo wa Edeni, chizika pesi ya rufu, abuoso wa onse obo, onse kujiswa mitwe, muhwanda onse munini, ulimu kufa, ikubaba onse, mutumendeno, ulira onse, wambulasi, tibatera zionse, manama umbe onse, kambu wa kutueva waka zumba uzia, ichi ili omwe, utari zionse ya ndirio, jagari piringa nyabuyo, inoleza agati imuntu, uya, wagede kubamba ichi yonse ili aleza. Ino elio, nditanzi ya baibere. Agatika baibere, Jesu wakasiga elio wakati, mtu utakapone ni kujimkwa ajirike. Ele kuchiri onse iliswa, umuromo wareza. Utarijibe labuyo, yangao, Chitao onse, umamani no abaibere, yobunozia 22, yesu waka pa wulungu zibu wakwe, yobunozia ja, ya baibere, ujesu kristo, yeri wakati, ufuma muntu uu kwisha ijwi, yomwe, uswa awa, na agwe mdiza ijwi, yomwe, ulindi ryo, jiveraja we, yobwisigwa, ubugu liyabu, inogo inda mo, muka sebyo, kama muntu musongo, yoba akuboterwa kwa muntu usalala, jindu wa suwa mwe, bobo, yebo, uyoba, akuboterwa wabu salari. Mwyezi, yebo, no samazi sani eyo. Ujieya, uyo yangu, yebo ati, ndila salala kumuru mwangu, ndila salala kumuwe nzuma musankwa. Ndili musimbi usalala, ino gaiku jatikizia sisibi oyo, wakulanga. Jindi agu paku ingusi, babu mambi, nguni waka jijita, babona, uyo baamu landu, mwabona, jirire mbebe mchwi, babobo jiri, mwabona, oo, baba mwana kasi musongo. Baba musongo, yebo inga wati, antelaji, ino, ujitika kuba nzira eyo, wagamba obo. Kabila iti yomwe, aligonzi kukagirwa, mwabona, imutu mwlemu waganda ambira ikutariji njijinafu, wagandi ita, mwaganda igagwe, gati, ndiyo vikamanza alindwe mwe subranam, ulimugo nyanganya mulimo wago, ugamba ugazi ntu siribobu, ya gati kufumwa mulimo, oyo iti liariza, ngori onyo nyona, uede unyo nyonwa, mwabona, wagati ndiyo vikamanza alindwe, gati yebo, wagatu mwa ugo mbera bagwazi, ya gati, sena ulashoma zintu eyo, mwesu, wagati pepe, pere, ya ilinchi tuesu, ya gati, Ninchi toya nigai, mwabona, ee wakati, ee, ninchi toya muemberi, ndagati, kwa ranga kumbunga, mbubo, mwabona, nyega yonse, ndainda, bandigamba uga zintu ezi, eeryo, ndaeya, choveni, balari tambula, mwaka utovela ndachoga, ulibanji guinda baliko, mwabona, mbubo, jinka kutondezi ya kuti, banji balaitwa, pere, mbachonto basaritwe, ibu sorori, ngumu ya usalala, mwenzuma, ulaku sorori na, uwe inja, mubu indi bonsu, indi waromu ya usalala, wabora, Inuamu yei, amuwe sega sebyo, kamu ntumu songo, elio ndi baibere, ikutari gansi yansi ya gandu, ikutari mbungano, yanu, muyoswe ega, amuwe sega sebyo, kamu ntumu songo. Au msoko oyo, pata gaya, wakabwe sega sebyo, kambungano, wakaba simpuo, mtumulemu, ene muge hena, wakatambia meso agwe, mwagari mupenzi. Inuamu kwe sega sebyo, kamu ntumu songo, Yesu Kristo, itwi. Elio, mwenyosu gamina kubotegwa kwa mtu usalala. Kambo, ayo kutia, ejo, utina ujisimu ya usalala. Indwe, ejijira kukutia, utinamu ya usalala, taumo, yebo ati, oo, andiye ikuti, jamba gwanda nuruli wansi, langa, chojita, ugonya guya, jintu chijonya, eva nchaga jita, yebo, ulichogete, konya kubusena, mbubonya. Inu watu unta ambele mbichana, inu watu bugeze, siya mtu oyu awa, oyu, wakata wele siya gasebio, na mtu musongo, wakagaga kutambula busorori, wa Yesu Kristo, mbubumi butamani. Inu watu bugeze muhubi umbi, simpindo mkubushi, muendelezi uji siji mojerede, sijonya ejo, mtu oyu, chaga jisi. Ejo, uji tambula, wakatambula busorori, wa Kristo. Ino kulipo biro babo mbaibere, abo, moti yoga nana, oyo umuye tuwabona iguti, wakabu gaga, ino atubweze mtu oyu, mbubi umbi, simpindo mkubushi, muendelezi, eri wakatambula busorori. Imali mbe la tuambila kujatikisia mrombwa na oyu, kutinamu yanda uje ingera, mwa Hebrayo 11:23 kusiga ku 29. Musa kurushomo, wakagaga wituwa kuti mwana wa mwana musimbi, Iwa farao, wakasala kupenga ama fabi arizi. Wagezezia kusapaulwa kwa Kristo, ikuba rubono, lunji maningi, winda rubono, ronse, waige pita. Mwabona wakatambula bumi butamani, Musa wagezezia ii, kusapaulwa kwa Kristo, ikuba rubono, lunji maningi, winda rubono, ronse, bunjiga, loijisi. Musa wagezezia, ejo kuba, jipati maningi. Ino oyu mtu muhubi, daga jita, ino Musa wakari muenderezi muhubi, mkubusi, uti abe farao, wakari mwana wa farao, alimu wakari muswana kujuno, jabwami, ili wakaranga gonsi, uli jita kwenzegi, kamu yabasi kukandataga, kamu yabasi ke, elegulushomo wakabona jishomezi jareza, binda mchwe, ikutibantu bagwe, ayo enda mnjiga nyenzu, kwa mnyaga ili mnyanda yone, pere bayo kusikwa, Ujanza yanguzu. Ili wageze siya ejo. Aleluya iku wabuhubi unji maningi. Iwinda rubono ronse wa igepita. Kamu waga siya igepita. Gata si ankwa garigwe. Wagenze kwa Kristo. Waga siya. Ili wagari tarigite nzila yagwe. Kujono jabwami. Alimui nagaba farao. Utobera mwe igepita. Ere wagesesha usampaurwa wa Kristo usampaurwa wobwetwa kuti umwe ugambya bwetwa kuti sikuindirisha ikuwe sabusona ibwagwe abasi kugamba daga abasi kuindirisha kambo wakabona eri wora ikutirugwaro wakashomesha ikusolezikwa wakali awo mpao eri o mbugano sisimuka sato wenzi kubona chinthu chijonya suno masiku wora eryo yakashomesekwa ilalindiswe Weze siya kusampaurwa wa Jesu Kristo buhubi bonje logo kuinda uswanano waji ntujiri jonsi ikuti naji tola tata abama mbungano fumba jintuje mbi ikutobela busorori wa muya harutobele Kristo oyu uchonto Musa oyu waka indika chonto oyu waka jita ejo atulangirele bumi kwakwe intu jitansi indi nagatambula kukwesa ikusampaurwa wa Kristo kusia kuyo kwakwe basi ya busongo kwakwe bonse Wakaisi kwa mbusongo bose, baba na jepita. Irumpo ya kwe yonse, yuno ya kwe jabwami, musago ya kwe wabwami, wami wakwe, mshinu wakwe, zindu yonse, ziaga jisi, wakajigaga. Irumulombo na oyu umbi, wakajianda, kabera, wakagaga Kristo, irumuntu oyu, wakaga ejo, na kutambula Kristo, ejo, ya kufambana, chinzi, jaga jitiga, wakariandanya. Aleluya, ibari amba kuti, arumbwe lesa wesu, tibiabi yoko kuti, tulimukuli ruba. Wakaka, ziuno ze kwami ampuo, na kakonze kuba, abasimbi bakubusi kuinda, mamaka intu kuinda, mnyanda, alimi na kakonze kuba, atubanda kunsi, ba, ege pita, yagari kuendelezi ya nyika, inyika yagari wikitwe, konya kuendelezi kwakwe, elio, wakari muswana, kujibera jonsi jayo, pere kuinda kukulanga, murugwaro, akubona buswa, mwakari kupona mo, Habiro wakasi bakuti jintu jimwe, mulingwe, yombo toya kakanswa, yalesa, ya katalika kubereka. Nguwe magani obo mboli simpo, mboli mbogo nzia ikuba, na obo eji, yebo mbogo nzia ikuba, yebo inga waba mwaru, yebo inga waba mwemberi, yebo inga waba eji, ejo na jimbi, kuti na kwi elio, ya bumi utamani, inda kutu yalesa, ya kasabu wakale, mulingwe, habiro wabona jintu jirafafi, ilatalika kubereka, ikwe inda gose mboli obo. Utalika kulibonya, utalika kubujana. Ili wakaka kakuitua kuti mwana wa mwana msimbi wa farao. Pambu wakese siya usapawa wa Kristo. Lubonorunji maningi. Winda kuhubi. Bose kwa ikepita. Nanyika. Wakese siya. Ejo. Amulangiri ejo. Chaka jita. Wakajitopela. Mugumanisya. Ufambana. Wakatandwa. Ikuswa. Ubantu bakwe. Bantu abo. Bakari kumuyanda. Ingajagu nyansia zintu zionse nzojisi. Ingajagu nyansia munzi wako. Ingajagu nyansia ikurongwe wako. Ingajagu nyansia nsangano. Yagu iya ziantari akusuma. Ingajagu nyansia ibusona wako. Wako. Kiwani. Inga. Yajita. Yandisi ejo. Tejo kunyansia. Perejo kunyansia zintu zionse ejo. Yanyika na. Zijatiki zianyika. Uyori andanya kuzintu zionse yanyika. Uyori jita. Musa waka kikambari zintu zionse akuka. Murugura. Amusako mutanzari yakwe. Amen. Mazuba mazuba. Aga inda. Elio. Ndaribu siya ikutina. Waka ya kuti. Waka rubi siya. Pepe. Zindisi nji bantu. Balata liganchito. Limba lati. Oh. Yoji jita. Ule mkuliresa. Ndajibona. Ulegela mtu umwe. Akusege. Akukufuba siya. Antela. Ndaga rubi siya. Wakati abo batagonzi kuzumi na kukomwa mbana wa mchogwe. Kabela tabali ibana baresa. Mwabona baka nyanya mugwa mkuli mwa. Mwabona mbuto eyo jenda liwa amba uraga indika inda. Obobuntu kegwa kaligo kukutaliga. Wakana niwa muya elio wakajita mishobo yonse. Oo yebo bara jindi muya wago wana niwa ingawa. Waro muya usalala wini chobeni. Kabela inga wajiri chaburos. Oh yebo ati, wetu Branham, basi nsimi babeji, baiberi agati, umazwa akumamanino, uyoba basi nsimi babeji, Yesu agati, uyobu gaba Kristo babeji, ikutariba Jesu babeji, lino, tagwe mtu, ui manji, uli ego, pere, ba Kristo babeji, Kristo jamba, ba mui banani gitwe jabu beji, lindani gitwe, pere, mbabeji, kunzira yambulao, kabera balaji tazi tondezio, zipati, zikambio, Kwa ambaru mimi ambo, kusiana mumu uya, ugamba uga, maga ni mabotu. Juda sigari yote wakajijita. Semioni, nape, mundija tire, kayafasi, wakasinsima. Baramu, siku upa upa, masimpe, kajita zitonde zionse, zintu zionse, mirimo yonse abu gombi. Elenyo mwabona, wabika mbuto yansoge, mbuto ya witi mumu nda omwe, akutira manzi, ansi, ari hiyo, aku, zinaniga. Dionse siyo tangara, dionse siyo mena, ulingao, Manzi ngaonya. Isubali labala kubaruleme abatarureme. Angula ilawita abaruleme abatarureme. Pele guinda kumijero yabo. Mnyoba hiba. Mbobo ti mbogo nzia kukagiru wakuendela na achwi. Amen. Mwabona ejo. Chendamba. Imanzi. Alawita abaruleme abatarureme. Banani gitwe. Yesu wakati bayobo na kulindime. Mwusuba obo. Iwamba. Mwami mwami. Sena tindaka tanda. Madiabrosi. Sena tindaka sisima. Sena tindaka jita zintu zipati. Musinariago. Walo yoti. Nyebo. Nuwasimili momibi. Amuswe kulindime. Namdemuzi ya waro. Mwiyamu gehena itamani. Eyo. Yego bambiru wa diabrosi. Abangelo bagwe. Nyomwabona. Ino nditwe. Jabubeji. Tukomba wabuyo. Ukakatila. Jamulimo mubuyo. Kambonzi nchojita ejo. Kaguli. Chojijisipe. Kambonzi nchojobwesa. Kimi nisho kaguli. Majuru. Aswite zaga simpe. Mwabona. Ewo toede kujita ejo. Ino tujana kuti Musa. Wabari nani kitwe. Tagwe jintu. Jagari kuonsia kumuchosia. Wabunyina bagwe beni. Baga mugaga. Ejo. Teja kamulesia. Wakazuma nanchope nikuya. Munkanda. Yeri buzwa bomwe ubusena kuya bugaswana lesa busu abusu atomwe amusumpuru amuliro aulengerera musokwe kati Musa samunu na mabusu ago busena bago mpoimwe lasalala kambo da swirira ulira kwa bantu bangu kapera nda swirira ikutongera kwapo yeyo ndaiva rukachishomesho yajiri yangu yeri nda seruga ansi ndiye kutuma kumusanza ikuti ukaba kwise masipe bugaswana lesa Mwishu kubushu, wakamba ura angwe, wakatumu aresa. Lezo waka joga nchobeni, oyo nguwenya msufuru wa muliro, akusipigizi ya msufumi oyo, gai mwi, konya kuya, hatala ya jirundu, ikutonde jaguti, jagari chijo, jindi, na aga kweza manza, awe, akujitamisho boyonse, ya malele azintu. O, bagari jisi, basi uliko zianisya, o, nchobeni, wakari, jambore, ajanesi, bagai magonse nchobeni, ikujita jintu chijonya, chobaga jita, perenguni, wakari mutanzi, mwabwana, kuguli, uja katarigira. Sena jagatari ya kuchwi, saa jagari wora. Ilo saa mwini ziku chiji ntujijonya, jagachomeze kwa alimwi, umasuba aku mamani, mbijambure, ajanes, mbobaka kasi ya Musa, mbonya, mbobayo ujita ibantu aba. Iba mseso, wapu sangi, ujatikizi ya kuhini, mbona, umasuba aku mamani, ilo ujita ntujijonya, uiyazi ntujionse, usumana na mwonya, mjikiro chijonya, ngurube gai jogera, untimba yayo, amubu akumaru sagwe. Nyewono Pentecosto mwagaswa kutubunga oto miaga ya inda yukutu singanya kama oso mama nyogwe ejo mwagachogera toonya akujitaji ntuchijonya ejo chobaka jita alimwilino buyo timba jionya amarusi mwabona ikutena jaka bamba mbunganu ujiruga mbukaro butanzi wa Pentecosto jioji bamba ujiruga alimwisunu mwabona jirede kuba nikuba jalo chikwa Jere kusika, ingarala, taikonji kuba, imui airike, ijuwa jere de kusika, mwabona, yumuido, lino, tupona, mumasu baku mamani, amulangirele sintu, ehyo, jagashomeze kwa, uora, amulangirele Musa, oyo akatondeze kwa, yuiva, jindi naga unkaguya, bamuiva bunyina ibagwe, deni, bagamurwana, bagaribu yanda ikupanga agapunga, bagati, ulineme gamburi ikuti, ulimuntu olike usarala agatikesu, imuga yonso ilasarala, gamba kora, tatani. Atu sare bantu, akujitaji ntujimwe. Musa waka, nagamufidansoni, waka unkagumusanza, gati, mwami, gawidagu mbele, liajipairo, agwamba, mwami, ezo wakati, uliandanya, ulimbabo, najimwa, ulinchijo, waka churabu yo inyiga, agubamena, wamana, mwabona, wakarizu kutumwa wakwe. Leze taberiga atubunga, taberige ankamu, walo uberiga amuntu amuntu. Mbombubo, yose, ikutari inkamu, imuntu amuntu. Imutu omwe, umazu wangu mamani no, wakati, ndaima amuliango, kukukon komona. Hidyo kufumbwa mtu, kutari kufumbwa nkamu, kufumbwa mtu, uyo kwa jiri yangu, njo, akundi mkwa, njo njira, kulingwe akulari, mwabona, ikuti kufumbwa mtu, wako njia kumwa. Mboguti, mikrofoni, hei, lino, mboi gonzia, ikuleta, jiri yangu gonsi kuya, jitakuti yaga bambuka, kumabobu, inganda ongorora, kubodi eri. Nguzu siyangu zionse kamera inda tia jitaji ntu kambo A ilisari tue akubambwa lengwa mikrofoni ili utijui yalesa ili mulindwe iguswa ukuganswa igale igualesa mulindwe mberele siyangu jirangu wa jiriangu jirizi wora liyangu imwenzu nazigamu tobe lipe mwabona yede guba jitansi ejo bonsi abo tata baga ndipa bayobora umi au umi wabo mwabona ina ulasumana na Mama nino, abumi awa, waga indi lila, ibiyo, amubone jindi, na aga bora, mama nino, aru endo wakwe, yeyo, tulimu kujala lino, kambo jindi, jiabu mana, mamini ti ali magumi, ovire, awosanwe utandira ten. amone lino munganda ogo ufuma ikutandira tu na filogologo tutalika kwamba kuti yawe jindi chiyakumana anini mwabona mwabona belino ndagamba uka masiku manje busiku bonse paoro wakagamba uka ayamaka ni mabotu ngaonya kuswa kwakwe kabera muntu mukoposhi wakawa ikuswa uganda akulicha elio paoro akunanike mbubonya amaka ni mabotu ngaonya wakata zika mubili wakwe alingwe wakachoka kubumi wakapotewa imungano yakali kupangwa jintu jimwe yakali kujitika amubone ejo yakajitika kuno Musa jindi naga ita kumusanza oyu mtu muhubi jindi naga bora na muenderesi mkubushi ngotu waka nana kukombi bonse alimu wakali kusuri wa kumbungano azintu zionse mubotu waka ite simpindu mubotu azintu zionse jindi naga bora kumama ni arwe ndo wakwe wakatarika kukwira tawe akuli atira gulikuli busorori wakwe wakenze kwa ambungano yakwe yeyo ifide wakenze kwa anyika ifide kabera kwa kanyina jintu ulingwe ya kunjira pere ejo nyika chweka pambide gehena pere awa kwa bohora Musa munanda usomega oyo wakenze ya kusampaurwa kwa Kristo kuba lubono runji maningi kuinda buhubi bonse waike pita wakabohora mama ni arwe ndo wakwe mutumutara miaka ili mwanda amakumi ari obile ya kukomena wakenda kwa atara yejirundu kabela wakarizi kuchirufu wakarire tegumbele yakwe kabela wakaranga mose munyika yajisomezio ili wakaranga yakavikidwe kuya umbali yakwe wakari imusorari wakwe mwara wakatanta amwara kabela bangiro balesa wakamugwesa akumutola mubulemu bulemu waleza mujamba yaleza pambonzi mane miaka ili mianda yarusere wakajiri kusorarirwa amusorori wakwe Rambu jana kuya kujirundu ya kusandukwa Iga ingu kuya ahiria Gamba wala kwe jesu gata na kuinka kujingano Nyaga ili mianda ya rusere Iku suwakurufu Umui oyo Wagezezi ya kusampaurwa Wamulimo wakwe Rubono lunji maningi kuinda Impo yonse Yanyiga amari onse Anyiga Imusorori wakwe wakajiri kumusororera Oma wakasororerwa Musorori wakwe wakasorora kuinda murufu zimvule ziarufu wakasororerwa kuya kujumbwe nyaga ili mianda nyaga inda ngoyo wakali mvwi alubo kambo mburi mkuposhi wakwe wakasara musorori wamu ya usarara zinare wali oba abulemu jindi watanori egepicha na arubono jindi mapiramidi anu jisi ilusuko alimi jindi egepicha yatanori egepicha Musa uyoba utafi agati yabantu kambo wakatambula kusori wa Kristo mumusina wakunka kunzira mbungano yakwe mboyaka unka uliba mwiyabo baka jitaji ntutujonya amulange inogi wakenda alesa wa miaka ili nyanda yosanwe harimi ponya wakajisipu ngulusi wakuti wakapotezi ya alesa lesa wakajihidia akwamba ujiandiki ufape wabora bio ikutala kumunzi sunu isikati eri wakatanta eri eriwa kumane kukwejera ibana kasi ibana kene kwe masusu azintu yonse mbulimba kajita mubuzwa kwakwe bajeze beri banani ke misira nagamana ikujimwa rogo kulinchujo eryo eryo nagamana kujita yonse njagali kukonzia abapaizi bose wakamukubazia azintu yonse zindi wage inda kweselero umuronga kuzwa bumi eryo kuzabuka ibu yomuronga wakali mbizi jaga anjitwe kujite okuya karagi ya muliro ambizi ya muliro wakatanta au akuwala jikovera jagwe umususimi siku mutovera akutanta kuya kuchulu wakatambula kusorori wabu mibutambani kambo wakali Kristo oyo wakali muli area oo iye munene ino jagali jinzi wanitovera ino muede kusara musorori wanu ino muede kusara benzuma amulange mukirazi yareza ibaibere ikubona au pomuvede sunumasiku ikanuka nini imwana munini yindi jimwi wakali kupona kuya mujisi akwena akabwene chiboniboni kabera wakabora mudoropo zobona mujisi wabanyina elyo wakajisi munzi alimimanda akupambi wakaindi wakali nga mujisi chiboniboni achitendere kandi zina mulaye ya ejo nape ele msoko we munini yakwena akalina ibona chiboniboni abobo wakali kusobana kunganda konse kabera wakarangamo wakaranga umusankwa oyu munini elyo wakatambika musankwa munini wakatambika elyo wakakwera kuthwi kwakwe musankwa munini wakakwera kuthwi kwakwe elyo kusumana na mbuli obo wakasumana kwenda kumbere munsi kabera wakanyona akwamba bama ndendime ndendime ino ebo uboneka puti ino ebo utobera nzi ino twajita nzi yewede kusara musorori wako kusara sunu yebo kula sala huu minarufu kusara kwa kuyoba mbankoya iwa kwa kutamani ejo ncho sara mye Yesu wakati kunditobera elio watambwa sunumasiku kujitabo elio kutobera kuya kubumi kutamani kebo erere kubora kuzierero siyakwe jisumi sikwa bombobo ichwe ikutari kukasiansia ikutari kumuseso wabulea ikutari kuli ejo mtu umwi chaye ya kuchatikizia nchijo pere kuli ejo lesa taga amba kuchatikizia nchijo yevu wati ee mwesi pranamu nimu himu anakasi ikabo tu ipo yo mpuli wakonzi ya kupa ulajita eji nimu himu harumi oyu waka inda muli eji tandikonzi kujincha ejo chobaka jita ichwi liareza wakati amulege ichwi ya mtu lionse libe ipopeji pere yangu Ibe kwini, ibo erede kubora mbabambe agwe, kubora kumira suya agwe, ichi, ibo togonji kubora kuinda munga siya siya, ibo togonji kubora kuinda munga kungwe, ibo togonji kuli sanganya mbuli obo, kuli jintujo mwe, iluso tu, chokonji ya kujita, kuli tambula mbabambe agwe, ya kuti, ilibambiride, kufa, kuli wako, kumise soya go, yonse, akutobera ngwe, okwisya zintuzi yonse, zianyika, akundi tobera. Izi oyu murumbe, mugari, ulabamburura, mwesu, pere, tenda bora kuno, akusala i murumbe, kubantu, kusola, ibuyo, kubabamba, kuimba, ibuyo bega, kongorora, nagarumu misu wanganu, yaba edeni ogo, kubajita, jintu chijonya, nibikira manu, kubu migwanu. Ndimu sige waleza oyo, welele uyopa kuingusi, kulireza buzwa umwi, amurimo oyu, muami, mwagandipa, wali simpikizia, wini, jiulu, yazindi, umberelianu. Amyeye, Yesu wakati, kunditobera, kunditobera, okwisha ejo, chojisi, kabera, kunditobera, eyo, njenzira, ibu yo, ya kuwa abu mikutamani, ombobu sirige, waga pa muntu oyu, wagari usirige, ulike, waga pa, simpindu oyu, mbobu sirige buyo, mwapa kufumwa muntu, gusara wagwe, ulaba mbamu sezo wagwe, ulirondo vede, zindi jonse, ero tuwele de, igu mutobera, njenzira biyo, ya kuwa, abu mikutamani, abobu sorori, bareza, ngu, kutobera chwi, yaka simpikisi kwa, ilia wora, winda kumu ya usarara, atukota mimi tuesu, ndiyo buzi ya mugu zio, elio, ndi anda kuti, musini hie, chobeni, ndi anda mujizi kuti, andu mine oro, inga anda mwa, mufutuli wangu, kaita, nere kuti nguito, wakujipairo, wajire mga jaga indi, elio mwesu mujizi, mburi mbotubona, olanga biyo, jire mugu jitika sunu, lino, amitwe yanu, higo teme, amuye yebu yo, waka indiga nini, langa kuli ejo, jire mugu jitika, sena mwagabara mumutende, wangwiki ya inda, ejo mtu oyu, Mwingira ni chagamba, kuti, ikuwa mkura kwa Yesu Kristo, wakali biyo, wabubeji, wakabamuwa biyo agati, kapirato anguwe. Sena mkabu wana ejo, oyu, siruyo, wabukombi, muna Amerika chagamba, wakati, Yesu, wakabamuwa biyo, hona, iwinda, ujihuna, jamandragi, ikunji wanu, nwa siruyo, wabukombi, mulisi, na indi kuya kumatarigiro ogo, koli amba, jihuna, jamandragi, inga, ya kupako na muli uti, ulifide, mwe wako, unotuntana vyo anini kwa mazba obire na otatwe ujindi. Ilo ujindi ndi baga mupa binika andurwe bagati ejo jagari jifuna jamandragi elio baga mubika guya mugabanda kavera wago na guya kwa mazba otatwe elio mubini jindi naga unka kutara guya naga mchana genda gonsi sainga mwa yeyela ejo masiruyo wachabu gombi maseminari utashoma kaomba buti mwenyika busina butanzi baibeli kati waga ugaga Jindi ni baga vita vinika andurwe mumuromo wagwe. Elio jindi jimbi, ikutina jiri obo, koonya kambo nzi basipi ya abo, balo, baga bora, mugumoba. Kambo nzi, chobaka pabu migwabo, mujimo jakuchaikwa, kambo kabusumini wabo. Elio baga wa, kibaga libara, agwaro, mwere ragufa, mbuli mwagafa, baga bapinda muna, akubavika, mumapasu, azingano, azintu, elio kuti, nobaga li, lezo kuti, wagali, siku papa, agwabo, iguba, basiku papa. Mbobo timboba nga, bapa bumi wabo, kambo kangwe, mburi bobo. Onyo mbobo na, muzu mbobo pampu obo, mbotu ponamo, mbriyo rusumpugo, abuende bupia, wabu suba, bonsi, mwa diabolosi. Rusumpugo nwa diabolosi, iye munene, baibe riagati, mbojibede. Orusumpugo rurigi sirufu, saati oba rusumpugo, mburi oru, mnigaimbi, pepe munene, tuyoba mshobo wandene, warusumpugo, ruiyo, zintu ezio, tionse, ya diabolosi, sayansi, yaga piringanya zintu, diabolenge, iwa mbaji ntuje mwijimbi. Kamulange ezo, tobaka mwijitila mpao, yindi bali ndu bakubusi yurida ya digest wakati yuhigi ya gainda mwezi unze uwamana ndashoma kwa kapete yurida ya digest ya gamba kuti varumi bakubusi abanagasi bakubusi balainda mkukomena kwa agati banagasi mkuberura agati amyaga ili magumi obire amagumi obire ayosanwe ya kukomena jirani imuimbi abagabi jintu pere yobo negaji biyabi mwabona ziyoba zirenge ziributi zitetete ma mlange igu lange umuya mlange mwobe demuya mumbungano mwejisi ikutintanya basangana mungkwato aanyiga oo ino ndiwora amutije nobana amutije amutije uya ujingano ambole uli Kristo amulege amusosolole ujini notu katamiga mtu Yesu meso Yesu gajaridwe halimu igaga amukotamige nyoyanu yindi nchijonya saa mulajita ndianda kumubuzi ya mubuzi sena mularianga iruanu ulireza eyo saa muli mbaguti tamuli ogo kumwere deguba uora eri kambogugwe mkwa inga uwasiga kufumba jindi mwabona uyosiga uyoba buyo iguti iguti igambo hago kenda amba kaindiga nini kainda karibu ini uyoba buyo batandira ivantubari mianda yosanwe mkugwe mkwa aboba umi uyoba kujinchwa baa kusanganya inka muyonse ya bana Kristo anto omwe katolika abonse uyoba buyo ivantu bari mamilioni ari mianda yosanwe mwabona batamina buna Kristo elyo omwe kuswa mumilioni ikuba abantu bari mianda yosanwe unori bantu banji baswega mazwa onse onse kunyiga abo mutu takonji agwaro kupeda burunguruzi mwabona uyosi vankamera tamukaka sibi agwaro ivantu bayosi mana kukamba uwa agwamba mwabona alimwi unoji tikitekare gonsi uli Jesu mwagamba bakati basiku ya bakati kambo zibale mbebalamba kuti Elias uwerede usangu nakubora wakati wakasikakare nkamera temuka muziba elebaka mujitira ejo tobagamba ikuti bayojita yebolizi kuti toruleme kulireza kapela uyanda kuti uyeye kwemu kulireza kutetileza yoba mbamoyo wako kurama kulireza saa ingabuyo jabubombe lino ujindi enchijonya jabutontozi amunyamani manza anu mchuru kandikwe magani anduwe saa inga wajita yebo wati njonya muna manza angu kulireza leza mulongeje leza mulongeje sena ulangide mujiboni boni takubuzi ya musina ya Kristo sena ulangide mujiboni boni jareza
Behold my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee. And he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power. And he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee. He shall change thy heart and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even as the old world who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life? As though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Amen. Ndiyanda kukuzia kitu jomwe. Mangaye muno ba Pentecoste. Ambika janzali yako. Pentecoste. utandira nyonse wana ulombanga ye muno batamini na kuba bana Kristo andika mashako mfumwa au mpobede utamini na kuba muna Kristo tena mungalizi Bible ya gamba eji kuti jioji tika akwaro eji njagaji tika mujizumano njagare jindi nabakali kwea ejo tabake ide kujita obo mbabakali kukonsia ikuswa usunguru kwa wapo sare obo wakali kubona muya waka wita amutu kabela waka sisima nakuba ambila awo akuswanda sinkondo anzira ejo jaga sunda sinkondo Ejo jagali, chisumina no jagali, mbubonya mbuli jipya. Na mtu mwinga wati, oyo mtu. Oh, ejo, ti jagali bobo. Pera ino kuti, jiri bobo. Yebo wati, oh, nagaji mwagali ejo. Pera ino kuti, eji, jiri bobo. Yebo wabona, eji tonde zia mponya ikuti. Muno kulibanji abo bayandika kujinchwa imoyo ikutina oyo muya usarala uganana. Uli zintu ejo, zere de kujitwa. Abobo, lino, jiri andwe. Muyo mboli mboni bede takuwe kumbizyo yomwe pere uti ulowa wago wakatiribwa ndime erio uti yebo ulala idira enyo chejijo waka kuitirabu yompao Uli, nduwe, oo, mwana, wamberele, waleza. Njoo kuse moyo oyo wajunguni, akubika moyo wanyama, mulinchijo, oyo, piyoli pa gulindime, mwabona, bora. Uyo, mbuli, bondi, vede. Uyo, itambula, ndi. Na inga wabamba kusara kwa kwa suluma siku. Inga wajita, yomwe nchwa anda. Saa, ya. Ye wati, ndagamwa, ejo gale, mele eji, inga, java jindi, yako jama manino, kujungwa. Kambo, jisho mezo, yako, nda, jisho, ma, iwi toro kujipairo, wajire mga jaga inji. Wagaba, jianza, jaga puruga sunu, beleleza, ujiberega, mwini hiyo, saata mugonzi, kujungwa. Kaberega, kulindi nye, mbungano. Nda, wola. Oh, ye ya sunu, nyoyo ya kwe. Nakusuwa nyika, nganchimwa, basi mungano. Muka sara, muli muendelezi oyu, hubi mkubusi. Nakutazwa kutimu ya usarara, mule mu uli mwe. Mungu nkomo na kumuli yango, mungu karo o bubaro otigea. Uyo mungu wa juli yango, yijui, uyo chula mwenye wakwe, njo njira mulingwe, akulari langwe. Yiyo mungu ya kawamba ula kuinda, kumukwesi oyu, mamini kumashonto ainda, wati, yo kusia moyo oyo, wapwe, kusua kulindi nye, akumupa moyo wanyama, wapu uya, kuliresa, amulange obo, mboja balino, uyo I, wapu pampu, kulingwa, mwabona, ikutari moyo wapu uya, uzi debu ya ndo. Abubo tuwe Kristo.
Don't you want that kind of a heart?
Senato yandi mushobo oyo wa moyo mobuti mbo ya kulanganya Kristo amuya yo wopo pampu bringwe yebo erede kutambura bumi butamani wa ga tirwa kuli bambira kwakachitwa kuinda kuborowa elyo kuti yebo Wala idira. Ino waka jitanzi. Lai chinabula wabwa kwe. Eri olino. Ulagula idira. Bora. Uli. Nduwe. Oh. Mwana. Wamberele. Waleza. Bora. Dabora. Atu umui au umui muna Kristo. Tambiga buyo mansa ago. Yabu tontosi lino. Agugomba. Oh, leza gaga, mwami, chatabu zubabu no, motu ponamo, oh, nchiyo mulogo, tata, sata duwaji tabu yo, kunji maningi, ubantu, nyo yabo, yaba bwe, muya wako wamba, ajamba, chobeni, biliago uliasiga agumbele, usipigizia, ele, lusibo, urakuzyarurwa kwa chirengwa chakaindi ali uyabuba muyeyo wapopampu watubungwe aulizya nyimbo kunje kongorora kunje akukankana kunje eleka simpe moyo oyo wanyama muya oyo wababumi butamani ilima simpe iwajenzu kumbukano leza jinyonganya moyo wangu wini alimi mebo sisibi wakafutua kuruzi ya ruwako inibamba kuli mkwabubi maningi tata ubo na mbukano eyo njoka fida mungano eyo yori mkusora kununa niya jirengano toka pagu jatikisi ya mbukano ya United States amasi ambi ino kusiana kwa mkwera wajisiano jakuli umba kunini wakari kuboneka kuyosha wakabete kere kukusena bumi antomwe nagapona kuliponya wayu muimbi ireleketwe ndalomba tata ikuti na kuliba mwi ababo munosunu masiku basari tuwe kubumi na bayanda kubutambula ikuti eri yoba wora yoba yojijita wajipa mwami upaya ura moyo wabwe lino moyo waga indi wanyiga ere utina bayanda lumuno bayanda jitu jimu ejo jikutia jitu jimu ejo jipaka anzambweni akube kuti batambule usololi wa Christos numasiku kuba sololera lumuno ruinda kuhisha gonsi arutangaru oro rutambige akusuwa wabulemu na walo jitu jimu ejo rufu choru takonzi unyonganya wajipa tata ino amanze sumujolo ndakuzia ikuti mbanga ye mbuya ye lino mbanga vambabuyo yo ima lino tandukwe magani oyo ukede musili yako nguleza kakwambira elio jaka simpe uya ndakuba muna Kristo mbona mfumbwa jintu jio itakuti ogo kuliko zianisia oo inga ndasara ikuyo kusumanana uya kusena akuba munyika ndachoma inga wajita ayebo ino walilingula ikuyo winda kuchwi winda kumurumbe walingula obo muna Kristo mwerele kubanchobeni ugala kene waruyando utali umwi wabuna Kristo obo wasunu ba mbutete ulabu nyone uyesulite ubolete wakati ntanisikwa wabona kabuli muna Kristo wini wakupona mshobo uli onse wanzira akusuri wakumbungano kena uyanda ruswanano oro rukotu a Kristo muya usalala ikuti uli ikuwa jania kwa moyo wako wini kuchwi uya kubusena nchobeni muli Kristo utina uyanda ejo halimu uyanda leza kubona wima ikwako sinumasiku moonya munkamu ya bantu ikuti ulaji jitabu yo yebo wati saa ejo jamba jitujiri yonse mwesi brano oi masipe kila jita utina wosa weme kambo kandime kumbere ya bantu njogu sila weme kumbere ya tata wangu abangiro basarara pere oyu undi sumina akundi minina munyika ei nyomu minina munyika eyo nyomu minina umbele ya tata wangu. Lino tawema gani na andweni, mwanakasi mwarumi, musankwa musimi ufumbwa na andweni, muna Kristo, na utali muna Kristo, muka mbausi, na igona ufumbwa mbobede, utina uyo shuma amoyo wako onse, waga indi vyoga nini, ikujita, eji maningi, sunumasiku, ikulegera vyoleza, ikuhiba, ikuti, ulisini hiye. Leza, lino amulaje, limuna Pentecoste, yebo amba, njiri obu na kufumbwa mbobede, njiri tamini na kusiana umuya, mwesu Branham, nagaribu ya kuteti, kufumbwa kuti, wakari jisi ejo, wakari jisi, tamunape, utina amula ndishoma, ibu amusisimu waleza, amuswirire kumachu angu, mwabona, orondweno, mubuzi wabuno, tena baibele tiri ya gamba kuti, yota njira kukos janya irogo, ya kuti, yoje nga basare, utina jira gonzega, ibasare, unsi kubuntu ele kutina waziana mumuya wajikisi zintu janyiga uli jintu jimweji rubide kutina ulagana na mumyambo auru wakati inga nagana na amyambo yabantu abangero ilu nekwa bobo agwaro kandita futu gide michobo yonse mwabona inga dajita kuli mwa bose inga kandijisirushomo inga nagamba uga mangani magotu inga napambono ziangu yonse kusanina bajete inga natona chwi mumasena amiri mwabonse elio nekwa bobo kandiriji ntu mwabona chejo jamugati jamugati mwesu kuti muya wago ulazimana jindi wafa ulaweza guruga igwago ele ibuntu wago ulapona mwabona ino uliranga jaga simpe sena ulimuna Kristo wini wa Baibele uzideru ya ndurwaresa kwa yeja Baibele ya kati mumasuba akumamani yindi eji jagu jitiga wakati imungero ukwara waga indi mumambongano waga inda muminzi akukwara vyo abo ibakari kutongela akulira jisisemyo ejo jaga jitua mumunzi saa ejo jirirureme Ezekiel 9 tulisi ikuti obo mwini imungero ukwara waga unka akubika jando amutwe wapo kumu ubana matiga balo abo batongera akulira kumane echo kwakabora banja lobaja kuswa kuma pasukone anyika ile chibora chakufambana tuachibona akachibora inkhondo azinjira nchopeni ndiyo chaya kukwisha nyika yonse takwe chinthu echo chikonzi chakukuma pere nalo abo bakachisichando ino kuwandanya sena moyo wako ulalikira manu maningi kuchatikisa basi zili anzira mbungano abantu ngopali mkuchita mane inga watongera akulira kuchatikisa nchicho isikati amasiku ikutina tolibobo nagambwa orondukwaro walomba winebyo akuteti oyandwaleza andi ngwikambo kamwesu Branham wamba bobo here ndambwakiri yako kwamba ejo ejo ndiyo chita eji ulindwe mwami naima ngirubite mwami sena inga wandipa ikubura kwangu sunu masuku akubusena puno naima
God bless you. God bless you.
Beza kulongeze beza kulongeze ndiri pulite ndiandanduwe kundifidaruse leza kulongezie ndiandakupa mushopo wamuna Kristo oyo inokoyeya muthu oyo wingwi musiriyako jinthu chichonya mbopete ndiandakuti utambike akujatamanza apo kwamba mukweso mujizi ndikombere lino ndiandakuti undikombere ndi kujamba ibuyo akusinizia kwamuna Kristo undikombera yo ndiyanda ururama kulilesa undikombera ndiyokomba kuti lesa akuphe jindi jerede ndili si kuti tuli natukonji kukhala kuno bajindikira mfu mwabona ejo tuli kumamanino ajindi wonse bashuma obo amwambe ame tuli takwe chinthu chishede zinthu zyonse zyamana imamungano aya ankamu yazikombero yabona Kristo inyika ji amulange kuno sena mulisi ejo mwami chakamba kuchatizia Los Angeles amasena aya kuno ilinyonyokete nyebamu yeye ejo tendakamwambira kuthandira miyaka yopiro yainda nzira munsomo wanyika oyo mbuwakerede kubora mu Canada kuthala kuya Alaska ndamwambira nyopo kuti Hollywood a Los Angeles ndiyo jobokera murwisi California webo wanyonyoka ikuthalipyo California pere iyepo onyika ulinyonyokete mbungano itakuti warurama kulileza wanyonyoka mubobo mbwamba imuya usarala samukasola kundingwa kuperesha zina elyo kunze lyakuti chakachitika namuputya mwakandikwa kwa miyaka ili makumi opire sena ndakasola kumwambira chinthu ilichonse mu zina lya mwami kunze lyache chakachitika ikutina zinthu zyonse sendakasola kumwambira ikuti ndiyochitika chakachitika amwambe amen mwabona ndakamwambira ino ndewora chipotu mwatalika kululama zonse sepo ino umuya umwi akombere umbi oyendwaleza mbuli mbotwima awa sunu masiku ibantu bali mukufwa masu esu alanga kunyika ibulongo tulibyo watupa nkamba uko heyi ibamburula mwami tulabona mukozyano wabantu bobire umwi wabo bali muthu mukombi wakaunka kumbungano pere wakakaka busololi wabumi kutamani eliombi wakakaka mpo yanyika akunyone na kubumi kutamani elio twabona bonse musimo chabo sinu masiku wendela na baibere mutumuhubi ulimukupenga kabela Musa ulimukulemu tata tuyanda kuambuli Musa tuyanda kwenze kwa amwana iwako usalala Yesu Kristo kubumi kutamani kwa upa umyo Yesu sinu masiku mwami kuzapa ura moyo wapwe wakaindi lika mulindiswe moyo mupya moyo wanyama moyo oyo gogonja ukana nina akukubereka kabela tatukabi basikamikami na basikanchimwa akube kuti moyo usalala utazi mwami akube kuti ubole akukana nina bantu aba gana nakulimbapo kuzapaula makanze abo apwe akubika mukati uyandokwaleza kuhuna bantu bonse tata kutuparu ya ndisoruwako kututontela kubusena mwami jakuti tuyo swa kuli tuonse jivela jakuli mkwa uya kujivela jini jitonkomene jakuli mkwa jivela jingu kwa kumoyo usagana wamuya kuhubi waresa wami wamuya mnyo Yesu kujipa umusololi mulemu muya usalala mulemu yebo katana kwisa kuhuruka ikwako umirengalenga ambungano yako oleza ndilegere ndunke mwami utandisi kulisule Yesu ndilegere ndunke ayebo tata nandiyandi kukara ano anyika eyi kubona mapenzi mapati aya ali mukubora nandiyandi kukara ano mubusondo sobo nandiyandi kuima ano jindi ikuboneka kuyosha bantu bali mukusondoka tulabona bantu kabasola kulilemeka mbuli banyama akuboneka mbuli banyama abanakasi kabasola kuboneka mbuli ibanyama apenti kumashu abo mwuzi wakuti zinthu ezo yakambwa kuyochitika uchijintu diyo bayoso mbenga rogo ikusigira yisozi diyo buga amasoso mburi banagasi ikupenzi ya banagasi ameno mburi balafu kazintu ezo zobamba jimo jagu yeya jabantu diyo nyonyoga jagu maninina tulaji mwanda ukubambwa njonya eno mwami watu kwasha utubozia umuzezo wakukwana wa Kristo Jesu mwami wesu umusoro limulemu wabumi kutambani watambula jishomezo jago sunumasigu tata nagumbiri ya bantu aba nagumbiri ya umu ya umu wabo musinaria Jesu Kristo mwami nagomba kuti Kristo mwana waleza yobora umioyo ya umu ya umu wesu mwami kutubumba akutubamba ikuwa zirenge zipya mwe Jesu Kristo kujipa mwami reza tulagu yanda eyo tuyanda buyame wesu ujincha wesu kubole mulindiswe ya kuti inga tuwababana ibago ikuli mwa wamu ya wago umia yesu mwami kutumamera na kutuleta kukungusha kusolo kete wabukaru obo kusondo kete obo mbotu ponamo kujipa reza jindi tuwabona banagasi ibago kusi kaba jatua irogo mujimo yaga tazia ya diabolosi ibarumi bagubusi misezo ipiringene bana zitiriba ya misamo mibi ikufweba misanga ya tombwe kunywa wamu edeni ya satani leza jaga kutodera mnyaga ili siuru ya jisambomwe kwende ya na baibere ibu yaga edeni elio wagabika wana wago amuga intu wagwe muya na winga wagwe utecha enderezi elio satani wagasiga kusala akuipiringanya watu ramiyaga iri siolo ziriji sambo mwe alimi wayaga eden yawe ini yabu pampu kuinda muni science akuiyo ibutekwa ibu pampu alimi wayaga murupi piongano warufu oleza kutu josia kwe eden arubo mwami ogo ikutakwe rufu ogo kutakwe kusu kujipa mwami kwa ima jabu bombe kulindira adamu wabiri kuti aborele na kuinga wawe kutubamba guba jibela ijawe tata wagomba musina ya Jesu. Amen. Sena mula muyandalesa saa inga mwahwa sena mula mwisha ejo tendiri mkusora kumuambira ikutina mula kwenja kumwa amutamikebu yo maanza anu agwamba na mwisha ejo tuwali mkusora kwamba saa mula kwenja kubona busondosi wabukaru obu amulange obu mbubwa sagana takujigwe agwaru kuyeya agati gabantu ulimani ke kukuli kwesu abaro basorori amulange kumuleri wesu ikutina abayanda komunizimu haba itambule ufumbwa ejo bantu choba yanda haba jitambule baliguli ba Patrick Henry besu ba George Washington besu baliguli ba Soroi besu abu bagonzia wimini na mulao tatuji ba jisipe baliguli mambungano esu nagamba usibesu bayo unjisia ikuyo bantu mjindi ya usolegwa na unjira ikusanga nambungano akujita eji na akuba akunyanyamu kwa kunini na ajitujumui baliguli ba harumi abu ibaleza basisimi abo bagonja kuima akuba jamba yakubisha kusampaura zintu zionse zyanyika baliko libarumi abo basimirimo yakulira megagabotu baliko lino akatenta maningi balimu kuinda mumiseso yakupampu azintu mane tabajiko kunope oleza kutufita ruse uboneka oko kuyosha kubora anyika inga wabona nzira ibantu bajinjira chobeni warombo sondosi pere jindi ejo jintu jauma mbungano inoonkide leza tuzumije kuyo janika oyo ngomu pairo wangu ujirenge jiremu jinda kukambia ejo jirimu buyage sunumasiku Kristo mulemu oyo ujijisibumi butamani nagulomba Kristo mulimbo ndili anu ameso angu kachukide ikulanga kumbungano ei njoka nununa apuroa ikwako leza talegeri umi wesu kusweka tuyanda kuba anduwe mchopeni abobo kutusalazi omwami ikuswa kumirandu yesu yonse pokwisha zibi yonse azintu pokubona koponya barwa zibeso agwalo kubusi abafu beso ikuchoka kubumi kuinda kumipairo alimi twabona ezi yonse zintu azijitika tata lino kutujosia kubumi kumuya kutujosia mukungwisha kutunkomene wabumi kutamani kuinda muli Jesu Kristo kujipa tata na jitula yonse kulindu musinalia Jesu Kristo mane tuga Fuangane. Mane. Tuga. Fuangane. Mane. Tuga. Fuangane. Uma. Tende. Ha Jesu. Mane. Tuga. Fuangane. ngane amulenge kulingwe amulenge atubambe kuba batontozi abasibuya tuga swangane Esa abe andinywe mane tuga swangane arubo atunyanwe manza esulino mane tuga swangane mane tuga swangane mugeso sarano fumbwa oyo utobera pepe ezagurongehe